Gandang umaga, masayang maparito ngayong umaga at nagagalak tayo. Inalulugdan itong dakilang pagsasama-sama sa palibot nitong mga lumang awiting ito ng pananampalataya. Gustong-gusto natin yan, hindi ba? Ang korong amin, iyon ay kung ano siya. Ang amin, kita nyo, nasa kanya ang mga huling salitang sasabihin. Nakaupo ako doon na nakikipag-usap sa matagal ko ng kaibigan na si Kapatid na Brown habang patuloy ang awitan at sabi niya, Kapatid na Branham, hindi ko nakita hanggang kahapon kung ano ang tinutukoy mo. Sabi niya, kung makakapasok lang sana ang mga tao sa mga sinasabi mo, sabi, lahat ng mga hadlang ay aalis sa daan. Talagang tama yan. Tama yan. Talagang tama ito. Kung mahawakan niyo lang sana ito at maunawaan ito, kita niyo? Nakikipag-usap sa munting kaibigan ko na si Ernie Fandler. Sa palagay ko, ang ilan sa inyo mga nasa labas na nakakonekta sa linya rito ay maaalala si Ernie kung paano siya napagbagong loob, kung paano siya nailapit sa Panginoon. Hindi siya gaanong makapagsalita ng Ingles, o kaya nais kong pumarito siya para magsalita. At napagbabaligtad niya ang kanyang mga wi at wa. Tinatanong niya sa akin kung naaalala ko yung panahon si Siawano kung saan siya nakatira. May lalaking namatay mismo doon sa pagtitipon, namatay doon sa kinaupuan nito, Lutheran. Pinatahinik namin ang lahat. Sinalita ang salita ng Panginoon sa kanya. Nabuhay siya muli. Dumating mismo sa kanya. Hindi nila nakalimutan yon. Gusto nilang bumalik kami umuli. Ang intindi ko sa Pransya ngayong umaga, higit pa sa 2,000 Pranses ang nag-aayuno ng ilang araw na upang dumating kami at dalhin ang mensahe sa Pransya sa Pranses, ang bumbansang Protestante, parteng Protestante ng bansang Pransya. At kaya kami ay sadyang nagpapasimula pa lang itong mamukadkat ngayon. Sadyang nag-uumpisa ng ang talukap ay umihiwalay na para yung trigo ay mabilad na doon ngayon, kita nyo? Kaya manatili lamang na mapitagan, manatiling nananalangin, kita nyo? Alalahanin, silang nang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Ngayon, mayroong ako'y tumatanda na at naisip ko, ako ba'y magkakaroon pa kaya ng isa pang revival na makikita ko sa ibang panahon? At tandaan lamang, mula sa kanluran ay darating ang isang nakasakay sa puting kabayo. Tatahakin natin ang landas na itong muli. Tama yan. Sa sandaling makapaganda na tayo, yun ay isang pangako. Nakita nyo. Ngayon, nais kong sabihin kay kapatid na Leo, inutukoy ko si kapatid na Wood kagabi tungkol sa kapatid niya na naparito. Kapatid na Leo, kung ikaw at ang munting grupo riyan na nakakonekta rito sa umagang ito, kapatid na babaeng Mercier, narito ang iyong ama. Nakita ko siya kagabi. Narito siya sa isang dako dito sa gusali at mukha naman siyang mabuti at masigla. Noong umagang pinagaling siya doon sa tabernakulo, ay may 2 malalang kaso ng kanser na naghihingalo na talaga at kapwa silang gumaling. At ang kanilang ama, isang matandang lalaki na inatake sa puso, ay naisalba sa kapurihan ng Diyos. At narito siya sa pagtitipon sa kung saan man. Hindi ko siya makita sa gitna ng karamihan ngayon, subalit nandito siya kagabi. Pagbati sa inyong lahat sa buong bansa, dito sa kahangahangang lugar na ito ng Life Tabernacle dito sa Shreveport, na nagsisiksika ng mga tao para sa Sunday School. Alam nyo, kung naninirahan ako sa Shreveport, hindi sa pagsasalita ng laban sa kaninuman. Subalit ito ang dakong pagsisimbahan ko, dito mismo sa Life Tabernacle. Hindi ito isang denominasyon. Ang Life Tabernacle ay sa araw na ito, ay isang tabernakulong bukas sa lahat ng denominasyon. Lumabas sila sa mga denominasyon dahil tinanggap nila ako at itong mensaheng ipinangangaral ko. Si kapatid na Jack Moore na kapatiran ko't kaibigan, inalis siya sa denominasyon dahil nakisama siya sa akin at kaya sa palagay ko, nararapat na bigyan siya ng pagkilala. Tama yan, pagpalain siya ng Diyos at ahawakan ang mga kamay niya sa pananalangin at manampalatayang kasama niya. At ngayon, si kapatid na babaeng Moore, hindi ko siya nakikita saan man. Siya? Oo, banda rito. Mukha siyang batang babae na nakaupo banda roon ngayong umaga, nakabihis na maayos, bago, at tila ba isang damit para sa linggo ng pagkabuhay. At ito, para bang hindi malang siya nakilala mismo ni kapatid na Jack. Ngayon, Sister Moore? Talagang kinasasabigan natin si Ana Jean at Don at lahat sila. Nagagalak akong makita si kapatid na Nolan, isa siya sa mga katuwang dito. At si kapatid ni Ernie, tinanong ko siya kahapon kung aawitin niya yung Amen. May record ako nito at nagasgas ko na yun sa pakikinig ko lamang rito. Amen. Sa tingin ko, bagay sa tinig niya yan. Hindi mapapantayan ang sinuman sa kanila. At ang munting si Judy, napansin ko siya. Yung dalawa, para sila magkapatid na lalaki at babae. Di ba? Mag-asawa sila. Tingnan niyo ang isa't isa sa kanila. Makikita niyo kung paano sila'y hawig na hawig. Kita niyo? At totoong kahibig-ibig na munting mag-asawa. Iyon, alam niyo, yun ay si kapatid na Palmer, nakaakit lang sa mga ginituang hagdanan, yun ang anak niyang babae at manugang. At yun ay tunay siyang kaloob sa kanyang mabuting pagpapalaki ng anak. At may iba din siya, nakapag-asawa ng mga ministro din. at ito ang mga ebanghelista at nasa kanilang larangan at iba pa. Kaya't sadyang napakadakila nito. Hindi ko pa nakikita si kapatid na babaeng Palmer. Totoo, hindi ko alam kung makikilala ko siya, kung makita ko siya o hindi. Siya ay marahil nasa isang dako, siyempre sa pagtitipon. Doon sa likuran, pagpalain ka ng Diyos, Sister Palmer. Nangangata lang puso ko sa tuwing naisip ko ang tungkol dito. Kakit lamang ni kapatid na Palmer sa hagdanan hanggang sa ilang sandali lamang, hanggang sa makarating sa akin ang mensahe na yumauna siya. Sadyang hindi ko yun mapaniwalaan. Tinawagan ako ni Billy at may nakakuha at alam na nila. Kami naging magilim na magkaibigan at ang malaman na wala na siya ay talagang nakakapanghina. Subalit, kailangan nating lahat na lumisan, maging sino pa man tayo. Kailangan nating lumisan ng isa-isa. Subalit may isang bagay lang, dinggin natin ang wakas ng bagay. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12. Ngayon, wala akong gaanong panahon para sa pang-Sunday school na araling ito at pausa ako. Siya nga pala, si kapatid na Peregrine ay gumawa ng isang magiting na bagay. Narinig niya akong nagsabi kagabi, nakakalimutan ko yung aking munting peluka para panatilihin akong tumawag siya roon at sinikap na may magdala niyon para sa akin. Sabi ko, nahuli ka na, namamaos na ako. Maraming taon ko nang sinikap na makahanap ng katuparan. Ngunit nung magkaroon ako ng ganoon, nalunasan nito iyon. Subalit nakalimutan ko yun sa pagkakataong ito, kaya't ako'y medyo namamaos. Kaya pagtiyagaan ninyo ako kung maaari sa pusasalita. Ngayon, ilan ang gustong-gusto ang Sunday school? Oh, naku, tama yan. Isang mabuting bagay ito na papuntahin ang inyong mga anak. Hindi, hayang itama ko yan. Mabuting bagay na pagdalhan sa mga anak nyo. Tama yon. Upang dalhin ang inyong mga anak, pumunta rin kayo. Ilan ang nakakaalam kung paano nagpasimula ang una nating Sunday school? Saan yung nagsimula? Inglaterra. Ano ang unang itinawag dito? Ragged school. Tama yon. Tinatawag na ragged school. Nakalimutan ko na ang pangalan ngayon ni yaong taong nagtatag nito. Ano nga yun ang pangalan niya? Tama yun. Talagang tama. At kinuha niya mga maliliit na bata sa lansangan, mga madudungis at walang mapuntahang dako at napakasama. At dinala sila rito at nagumpisang turuan sila ng mga aral tungkol sa Biblia. At lumago itong isa sa mga pinakadakilang kaayusan sa iglesia halos sa araw na ito, ang Sunday School. Mabuting puntahan. Tiyaking makadalo. Dalhin ninyo mga anak. Sa palagay ko ay may mga guro ang tabernakulo dito. Silid na may mga kagamitan, may para sa iba't ibang edad at iba pa. At kayo mga bagong tanggap na kakalapit pa lamang kay Kristo, patuloy kayong sumunod sa mensahe. Pumunta kayo rito sa Life Tabernacle at mabuti ang idudulot nito sa inyo. Ngayon, sa gabing ito ay magkakaroon tayo ng isang makalumang hanay ng pananalangin. Mananalangin lamang tayo para sa mga may sakit, gaya ng dati nating ginagawa, kapatid na Jack at kapatid na Brown. Naaalala ko si kapatid na Brown na sinisikap na ipamigay ang mga cart na iyon ng pananalangin at kung paano siya ay ministro mismo. At noong mga araw na iyon, sa isang organisasyon na aming ginigipit nila siya, alam niyo na, ako, kapatid ninyo ako, sa bagay nito, alam niyo, kailangan ninyo akong papuntahin doon. Oo, talagang nahirapan siya. Subalit na natiling sadyang lalong matapat, si kapatid na Brown ay isang mabuting tao at kaya nga minamahal natin siya. At habang nakikita kong kaming lahat, kaming tatlo ay nagiging papatanda na ng papatanda sa hangganan, nagiging napakalungkot na bagay kung hindi namin nailagay ang dakilang bagay na ito sa kalooban namin. Kung ano ang alam namin na katotohanan, nahahanda pa lamang kami na bumalik isa sa mga araw na ito, pabalik sa aming kabataan muli, upang hindi na ang mga katawan namin na binago na ginawa sa kanyang wangis upang tumayo. Sapagkat kung masira itong tabernakulong ukol sa lupa na ating tirahan, may isa nang naghihintay. At ang ipinagpapasalamat na bahagi nito, mahal na kaibigan, na ang minamahal na Panginoong Hesus, kayo nagtitiwala sa akin para sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang minamahal na Panginoong Hesus, isang umaga ng mga alas 8, ay pinakita sa akin ang lupaing iyon. Ngayon, hindi yun isang pangitain. Subalit ayaw kong sabihin yun. Ano pa man yun, yun ay kasing totoo nang nakikipag-usap ako sa inyo rito. Ngayon, nakita ko na ang mga mukha ng mga taong yun at hindi ko sila makilala. Nanumbalik sila sa kabataang muli at sila'y kasing totoong gaya, ahawakan ko ang kanilang mga kamay at bagay-bagay, talagang totoo. At natulungan ako nito dahil may kaisipan ako dati, kapag namatay ang isang tao, umalis lang ang kaluluwa nila. Subalit nung binanggit niya yun sa akin na kung itong tabernakulong ukol sa lupa na ating tirahan ay may isa na tayo, kita nyo? At lahat dapat sa atin ay tatluhan. Para makapagpaging kasakdalan, kita nyo? At may isang katawan dito, pagkatapos ang katawang iyon doon na siyang katawang celestial, at pagkatapos ang nilwalhating katawan sa pagkabuhay na maguli, kita nyo? Pinapaging kumpleto nito iyon, kita nyo? Kaya't ito isang, hindi ito kathang-isip, hindi ito isang ideya, hindi ito isang espiritu. Lalaki't babae itong gaya mo, sadyang katulad na katulad. At noon, mga taon na nagdaan, nakita ko ang lugar ng mga napahamak at naroon. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, bilang matanda na, hayang himukin kita dito. Sa buong bansa ngayong umaga, huwag na huwag mong hangarin na matanaong lugar na iyon. Walang paraan man lang na magawa kung ako'y isang pintor na may pinsel, hindi ko maipipinta ang naturang larawan. Bilang isang ministro, hindi ko mailalarawan sa inyo. Sinasabi na ang impyerno ay lugar na nasusunog, milyong beses na masahol pa yun doon. Ang mga kasindak-sindak na kaakibat nito, at ang langit o ang dakong ito, saan man yun, hindi ko alam ang itatawag dito. Pinukoy niya ito na mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana. Subalit nung iyon, hindi ko pa kailanman walang paraan na may paliliwanag kung gaano kadakila iyon. Mayroong, ngayon, kailangan lamang ninyong paniwalaan ang sinasabi ko, tao lang ako, kita niyo. Subalit ang mga pangitain ito na palagi natutupad kung paano sinabi ko sa inyo, at alam ninyong ang bawat isa sa mga iyon ay naging totoo, iyon ay totoo rin. Ano man ang gawin ninyo, kung nagkulang man kayo sa lahat ng bagay, kalusugan, kalakasan, ang paningin ninyo, ano man ito, huwag ninyong palalampasin iyon. Walang bagay na maitutulad doon. Ito'y walang salita sa wikang Ingles na alam ko na makapagpapahayag niyon. Kung sasabihin niyo'y sakdal, higit pa ito doon. Napakaganda, iyon, higit pa ito doon. Labis na kahanga-hanga, walang salitang alam ko na makapagpapahayag niyon. Dahil iyon ay napaka... At pagkatapos, para isipin, hindi pa iyon ang hangganan niyon. Naisip ko, ako, matatakot na magtungo sa ganito? Sabi ko, kumakain ba kayo? Sabi, hindi dito. Hindi tayo kumakain dito. Subalit pagbalik natin sa lupa, ay makatatanggap tayo ng katawan na makakakain tayo. Bueno, nahahawakan ko sila. Ganun lamang sila, kita nyo? At sila? Sabi ko, bueno, meron kayong, oo, may katawan sila. Sadyang hindi katanghisip. Katawan yon. Kilala namin ang isa't isa. Kilala nila akong lahat. Niyayakap ako. Milyon-milyon sa kanila. At sabi ko, bueno, gusto ko siyang makita na nagdala sa akin dito. Sabi niyon, hindi mo siya maaaring makita ngayon. Kailangan mo maghintay. Sabi ko, bakit mo ko inilagay sa dito sa itaas? Sabi, isa kang tagapanguna noon sa buhay. At sabi ko, ibig mo sabihin silang lahat ay mga Branham? Sabi niya, hindi. Yan ang mga naakay mo kay Kristo. Kita niyo? Nagpalingalinga ako at pagkatapos lahat ng mga nakakapagod na gabi at ang mga pagsubok ay nangapawi noong nakikita ko na ang mga mukha nila. Isang kabataang babae ang tumakbo roon, isa sa mga pinakamagandang babae, at kanya lamang niyakap ako at ang sabi, mahal na kapatid. At noong dumaan siya, ngayon isa siyang babae. Kaya't, subalit doon, hindi na magkakaroon pa ng kasalanan, kita niyo? Mababago ang mga glandula natin doon, hindi na sila magkakaanak doon, kita niyo? Kita niyo? Pare-pareho lahat. Ano ang ikinaiba? Ang sensasyon. Yan ang dahilan na hindi ako naniniwala sa pakikipagsayawan. Walang lalaki, ako, sa harap ng Diyos at ng aking Biblia, namuhay akong malinis sa ganong paraan sa buong buhay ko noong ako'y binatilyo pa sa buong pagbibinata ko. Sino mang dalagang nakasama kong lumabas, makakalakad ako doon mismo sa paghatol kasama niya, kita nyo? Subalit walang lalaki, walang anuman sa akin kung sino ka pa, nahahayaan ang isang babae sa pagiging babae na iyakap ang sarili nito ng malapit sa iyo. Kung tunay kang malusog na lalaki, mayroong sensasyon. Subalit wala iyon doon, walang mga glandula, pare-pareho na kayo ng glandula, kita nyo? Sadyang puro, dalisay na pag-ibig ng magkakapatid na lalaki at babae, higit pa kaysa sa iyong, maging sa iyong pagyakap sa sarili mong maliit na anak na babae, kita nyo? Ang sarili mong anak na babae, gayon man siya'y gawa, siya'y babae at lalaki ka, kita nyo? Maaari itong makagawa ng isang bagay, subalit doon ay hindi itong maaari, wala ng kasalanan, tapos ng lahat iyon, kita nyo? Tunay, sadyang tunay, na banal na pag-ibig. At tinignan ko ang babaeng iyon, mayroong pila ba milyon-milyon sa kanila doon, at lahat sila ay mahaba ang buhok at puting damit pababa. At yung isa na nakikipag-usap sa akin, sabi, hindi mo ba siya mamukhaan? Sabi ko, hindi. Sabi, nasa mga 90 siya nung akain mo siya kay Kristo. Kahanga-hangang biyaya, anong lamyos ng tunog? Kita nyo? Sadyang walang paraan ng pagpapaliwanag kung ano yun. Tanggapin nyo lang ang sinasabi ko kung naniniwala kay sa akin. Tiyaking gawin, sunugin ang lahat ng nasa likuran mo na nagtutulay sa iyo sa kamunduhan. Naniniwala akong nag-uumpisa ng marinig ng iglesia ang mensahe at nagsisimula ng maunawaan. Subalit mga kaibigan, makinig. Kailangan tayong mailadlad sa presensya ng anak. Kailangan nating mahinog. Ang ating pananampalataya ay hindi pahinog. Sa intelektual, naririnig natin ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa atin at nakikita ang mga tanda na ipinakita niya sa atin at pinatutunayan yun sa pamamagitan ng Biblia. Naroon yun. Subalit, oh, gaan kinakailangan mailadlad ang iglesia sa kanyang presensya hanggang sa lumambot ito, alam niyo na, at maging matamis sa espiritu upang maibabad ito. Minsan, sa pagpapahayag ng mensahe ay nakakasakit ka. Kailangang himayin mo ng ganun dahil kailangan mong irimache ang pako para kumapit ito. Subalit sa oras na makuha yon ng iglesia, ang mga hinirang ay tatawagin na at ihihiwalay. Pagkatapos sa presensya ng Diyos, alam kong yun ay bagay na kagaya ng mga tao roon kapag kaagawin na ito. Mangungusap sana ako ngayong umaga tungkol sa ang pag-agaw. Subalit sadyang wala akong sapat na boses para gawin yon. At kaya pagtiyagaan niyo lang ako saglit. Ang gusto kong ipangusap, ang paksa ng ang tanging inilaan ng Diyos na dako ng pagsamba. Ngayon, ito isang malawak na teksto. Kaya't manalangin tayo ngayon. At sa mga lupain ngayong umaga, saan man kayo naroon, yukod ang inyong mga ulo sa ilang sandali lamang. Maging tunay na tapat ngayon, papadako na tayo sa salita ng Diyos, na Diyos sa aniyong titik, dakilang may akda ng aklat na ito. Ito ay isang binhi, itinuro sa amin, na inihasik ng isang mga hasik, sinabi nga ng may akda. Ngayon, napagtatanto po namin na tutubo ang isang binhi kung ito'y nasa tamang uri ng lupa. Kaya't Ama, maaari po bang iyong alisin sa umagang ito ang lahat ng mga tinik at dawag at di pananampalataya at mga mapag-alinlang ang kaisipan mula sa aming puso upang malayang lumago ang salita ng Diyos, diniligan ng Espiritu sa aming mga puso upang kami maging bayan ng Diyos. Ipagkalubito, Ama, iyon ang aming mga puso. Hindi lamang sa amin na nakakikilala nito, kundi meron nawang iba sa buong bansa. Ang puso ng bawat isa ay maapoy sa pag-ibig at pagmamalasakit, na hayo upang sikaping maakay pabalik ang nawawalang kapatid na lalaki, ang nawawalang kapatid na babae. Ipagkalupo ito sa araw na ito, Diyos. Umaasa kami ng buong buo sa iyo, sapagkat ikaw po ang aming patnubay at aming Panginoon. Kaya't dumadalangin kami na pangungunahan mo po kami sa iyong salita ngayon at ipagkalob sa amin ang iyong mga pagpapala. Sa iyong biyaya at sa iyong pangalan, aming hinihiling ito. Amen. Ngayon, talakayin natin para sa ating teksto. Gusto kong bumasa mula sa aklat ng Deuteronomio sa Lumang Tipan para sa isang paghango lamang mula sa kasulatan. May ilan akong mga tala na naisulat ko ng madalian matapos kong makabalik mula sa agahan kasama ni kapatid na Bade. Ni hindi ko man lang napasalamatan ang lalaking nasa hotel na iyon, yung restaurant noong isang gabi na nagbayad para sa aming hapunan. Ang may bahay ko at ako at ang maliit naming anak na babae ay naroon. At nung pumunta na ako para bayaran ang kwenta ko, may nagbayad na pala nito. Sino man yon, pinasasalamatan kita. Sabi, yaong lalaki na nakaupo doon sa may dulo ng bangko. Siyempre, may isang buong grupo doon na kilala namin. Ngayon, ako, kilabaki ka po, parang ganoon. Yung lugar banda rito, ang restaurant na kinainan namin. Salamat sa iyo. Sino man yon na gumawa niyon, bawat isa sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, sa 16th na kabanata ng Deuteronomio, ito ang pagdiriwang ng Paskwa. Kaya nais nating bumasa ng ilang unang mga talata, unang 4 or 5, 6 na mga talata dito. Magdidiwang ka sa buwan ng Abib at ipangingili ng Paskwa. Ibig sabihin yon, Abril, sa Panginoon mong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib na ito, inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. At iyong iahain ng Paskwa sa Panginoon mong Diyos, ang sakawan at sa bakahan, sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kanyang pangalan. Huwag kang kakain sa loob nito ng tinapay na may lebadura. 7 araw na kakainin mo sa Paskwa ang tinapay na walang lebadura, ang tinapay kung saan umalis kang madalian sa lupain ng Ehipto. Iyong maalaala ang araw nang umalis ka sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At 7 araw na walang makikitang lebadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan, ni sa anumang karne, na iyong iniahain sa unang araw sa paglubog ng araw, ay walang maiiwan sa buong gabi hanggang sa umaga. Hindi mo maiahain ang Paskwa sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kundi sa dakong pinili ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon mo iahayin ang Paskwa sa pagtatakip silim, sa paglubog ng araw, sa panahon ng ikaw ay umalis sa Ehipto. Ngayon, idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Ngayon, yung mga mikropono ba ay malabo? Kagabi narinig ko na malabo ang mga yun. Narinig niyo ba ng maayos sa lahat ng dako? Hindi niyo marinig? Mas maayos na ba yan? Mas maayos ba ito? Ang pagsasalita sa mikropono na nakababa ng paganito? Medyo namamaos lang ako. Kaya nakatayo ako ng malapit ngayong umaga para sa layunin yun. At umaasa ko na si kapatid na Perry ay magagawang ilabas ito doon. Narinig niyo na ba ng maayos ngayon? Sa palagay ko, naiayos na nila iyon. Sige. Ngayon, ang bagay na nais kong ipangusap sa umagang ito ay na ang Diyos ay may isa lamang dako na maaaring makatagpo ng mananamba ang Diyos. Isang dako lamang. Sa mga nagdaang panahon, marami ang naghanap para salihim na lugar na ito ng Diyos sa mga kapanahunan. Maging si Hope ay nagnais na malaman kung saan siya nakatira, kung makaparoroon lamang ako sa kanyang bahay at kumatok sa kanyang pintuan. Ninais ni Hope na matagpuan ang dakong pinananahanan ng Diyos, pagkat doon, ang Diyos at ang kanyang pamilya ay magkasamang sinasamba. Kagaya kahapon, sa mensahe kahapon ng umaga, nalaman natin na may posibilidad na sambahin ng isang tao ang Diyos sa walang kabuluhan, na tapat ang pagsamba. Inayos na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito para sa atin. Subalit ang bagay lamang dito ay kailangan nating maghanap upang masumpungan kung nasaan ang mga ito. Sinabihan ni Pablo si Timoteo na magsaliksik at ang maging nasa kapanahunan at di kapanahunan, handang magbigay ng isang salita o tungkol sa pag-asa na nasa kanya. Ngayon, lahat ng mga bagay na ito ay naroon at nasumpungan natin. Gusto kong magpunta minsan sa Shreveport kung saan mayroon lamang kaming 2 o 3 linggo para lang gumugol ng 30 minuto bawat gabi at sa pagtuturo lamang, kita nyo? Manatili lamang sa salita nitong mga lihim na daang ito, kita nyo? Kung saan malalaman natin sa diyang kung paano makapasok. At masdan nyo lang, sundan ninyo ang pangunguna ng Diyos. May isang susi lamang sa bawat pintuan. Tama yun. At wala ng iba pang susi. Kahit gaano man ito kahawig yun, walang yaring susi ang Diyos na kakasya sa lahat. May isang susi lamang. At ngayon, kailangan ninyong taglayin ang susing iyon o hindi mabubuksan ang pintuan. Kahit gaano ka pakatapat, hindi mo pa rin mabubuksan ang pintuang iyon. Ngayon, ilan ang nandoon sa agahan kahapon noong isang umaga? Bueno, sa tingin ko halos lahat, mga nasa 90% man lang sa inyo o higit pa. Sa pagbabaliktanaw dito, kung ano ang sasabihin ko, si David ay pinahirang hari, pinahiran ng Diyos, ang pinakadakilang hari na nagkaroon ng Israel, labas sa Panginoong Yesus na ang Diyos na pinahiran. Si David ay kanyang anak, o si Jesus ay anak ni David sangayon sa salin lahi sa laman. At siya ay mauupo sa trono ni David bilang isang magmamana gaya ng laging ang prinsipe ang nagmamana sa trono ng hari. Pansinin ngayon na si David bilang pinahiran, ganoon pa man kahit nataglay ang pahid, lumabas siya sa kalooban ng Panginoon na taglay ang pahid na iyon. At lahat ng mga tao, hindi iniisip ang takbo ng kasulatan o ang susi sa kapahayagang ito. Lahat sila ay pinahiran din, silang lahat, sama-sama, sumisigaw at pinupuri ang Diyos para sa isang bagay na mukha talagang tama, ang dalhin ang salita ng Diyos pabalik sa bahay ng Diyos. Subalit si David ay hari, hindi propeta, kita nyo? Siya? May propeta sa lupain upang gawin ito sa pamamagitan niya at hindi kinilala ng Diyos ang buong pagkilos dahil hindi nila ginamit ang tamang susi, hindi bumukas yung pinto. At ngayon dapat nating tandaan yan at isaisip yan. Merong lahat ng sa Diyos, isang tiyak na bagay na dapat na isagawa ito at iyon na yun. Ngayon doon, may isang iglesia ang Diyos kung saan kinakatagpo niya ang mga tao at tatanggapin kanya sa iglesia ngayon at wala ng iba pang iglesia. Sinabi ko ito dahil maraming beses na akong hindi naunawaan at sinabihan ako ng mga tao, sasabihin ko, Kristiyano ka ba? Ako'y Baptist, Kristiyano ka ba? Isa akong Methodist, Kristiyano ka ba? Isa akong Pentecostal. Ngayon, kita nyo, walang anumang ibig sabihin iyon sa Diyos. Sinusubok-subukan mo lang ang maling susi. Subalit may tamang susi. May isa kung saan ang Diyos hindi ipinangako sa inyo ng Diyos na kakatagpuin kayo sa Methodist o sa Baptist o sa mga Pentecostal o wala ng iba pang denominasyon. Hindi man lang nga niya ibinibilang ang mga denominasyon, laban sila sa kanya. Sa mahabang mensaheng iyon, tatalakayin ko na iyon sa tabernakulo sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, maririnig iyon ni kapatid na Jack at sa gayon makikita ninyo kung ano ang nais ninyong gawin tungkol dito pagkat ito ay tetape. Ngayon, kumikilos ang mga tao na tila ba obligado ang Diyos na katagpuin lamang sila ayon sa kanilang teolohiya. Ngayon, ganyan ang kilos ng mga tao. Hindi sila makikisama maging sa isa't isa. Ayaw makisama ng Trinity o ng Pentecostal sa mga oneness, maging ang oneness ay hindi makikisama sa Trinity. Ayaw ng Methodist sa Baptist, dahil legalista ang isa at Calvinist ang isa. Kaya wala man lang silang pagkakatipon. At labis nilang pinaiikot ang isip ng mga tao na maging sila ay nagiging laban sa isa't isa. Nagtungo ako para manalangin kamakailan lang sa isang silid ng ospital. May aling nakahiga doon na malubhang sakit, sa ilalim sa isang operasyon. Hinihintay na lang nila siyang mamatay. May isa pang aling na nakahiga doon. Tinawagan ako para manalangin para sa kanya. Sinabi ko sa kanya, ayos lang po ba sa inyo sandali kung mananalangin ako? At sinabi niya, hilain mo yung kurtina! At sabi ko, ipagpaumanhin po ninyo, sabi ko, ihilingin ko lang po sanang makapanalangin. Sabi niya, hilain mo yung kurtina! Sabi ko, opo, ginang. Siya at ang anak niyang lalaki ay nakaupo roon. Isang karaniwan na mukhang muting Ricky. At sabi ko, bueno, hindi po ba kayo Kristiyano? Sabi niya, Methodist kami! Sabi, bueno, hindi ko po yun tinanong sa inyo. Tinanong ko po kayo kung kayo ay Kristiyano, kita niyo? At kaya nga sabi niya, hilain mo yung kurtina! Dahil sa may isang hindi Methodist na mag-aalok ng panalangin para sa isang babaeng nag-aagaw buhay na siya rin naman, subalit dahil hindi yun kasama sa kanyang sariling organisasyon, hindi man lang niya gustong marinig yun o magkaroon ng anumang kinalaman doon, kung hindi yun isang fariseo, wala pa akong nakitang isa. Hintayin ninyong marinig ang bakas ng serpiente, ha? Bueno, ngayon, iniisip ngayon na ang denominasyon lamang nila ang tanging kinikilala sa Diyos. Hindi ka diringgin ng Diyos malibang Methodist ka, o isang Baptist, o isang Trinity, o isang Oneness, o gaya niyan. Mali yan. At yun ang layunin ko. Subalit kung may isang matinding paghahangad sa kaisipan at puso ng mga tao na maging tama, hindi ako naniniwalang ginawa yun ng babae dahil, o sino man. Hindi titindig at papanik sa Iglesyang Methodist ang isang Methodist dahil kanyang alam niyang mali iyon, iniisip ng tao na tama iyon. Hindi ako naniniwalang huhusgaan na isang Trinity ang isang Oneness o na isang Oneness ang isang Trinity at Pentecostal dahil gusto niyang maiba. Iniisip niyang tama siya at dapat mong igalang ang kanyang ideya. Alam niyo, naiuunat ang kumot sa magkabilang panik. Subalit tandaan, sa lahat ng iyon, kung may bagay sa puso ng isang lalaki o puso ng isang babae na pinaniniwalaan nila na iyon ay tama, kung ganoon mayroon ngang tama sa kung saan man. Gaya ng madalas kong sinasabi, kapag ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman, may isang kalaliman na kailangang tumugon sa tawag na iyon. Alam nyo, tayo'y nasabihan na may isang seal dati na naglalakad sa pangpang ng dagat na may mga paa. Ngunit ngayon, wala na siyang mga paa. Naging mga payagpag na iyon dahil kaya niyang nangailangan ng mga payagpag nung lumipat siya mula sa lupa, isang hayop na may balahibo tungo sa dagat, ginawan siya ng kalikasan ng mga payagpag sa halip ng mga paa pagkat nakalalangoy siya ng higit sa paglalakad niya. Hindi ko maisip ang tanyag na lalaking ito ngayon na nagtungo sa Timog Polo. Anong pangalan niya? Bird. Sinasabi nilang nagpagawa siya ng mga balabal para sa ilang baka sa paglalakbay na ito, na dinala niya ang mga baka para sa gatas. At gumawa siya ng mga balabal na yari sa balahibo para hindi mamatay sa lamig yung mga baka. Subalit noong makarating siya doon, hindi na nila kailangan ng anumang balabal na yari sa balahibo, pinalabas iyon ng kalikasan sa mga baka, kita nyo? Bakit? Bago pa nagkaroon ng paliktik sa likod ng isda, Mayroon ng tubig para paglanguyan niya kung hindi ay di sana siya nagkaroon ng paligpit. Mayroon, bago magkaroon ng puno na tutubo sa lupa, kinailangan munang magkaroon ng lupa para pagtubuan nito. Kung hindi, ay wala sanang puno. Kaya nakita nyo, hanggat may bagay na nasa puso ng tao na naghahangad para sa isang bagay, tiyak na mayroon ngang bagay sa kung saan man diyan sa labas para tumugon, para mabigyang kasiyahan ang tawag na iyon. Isang babae, isang autopsiya ang isinagawa rito sa isang babaeng namatay di pakalaunan. At ang dahilan, kanilang ipinapahayag nila ang pumatay sa kanya. Panay ang pagkain niya ng sibuyas lagi-lagi. Kapag hindi siya kumakain ng mga sibuyas, mangangati ang ulo niya at lahat na, hindi nila iyon may paliwanag. Kaya't sa pagsasagawa ng autopsiya, may nakita silang isang tubo ng bukol sa babae na isang uri ng mga selula. Meron silang isang katawagan dito. At magagawa nilang kunin yung tubong bukol na iyon at ilagay iyon sa isang mangkok ng mga sibuyas at nilusaw niyon ang mga sibuyas sa magdamag. Kita niyo? Ano iyon? Isang bagay iyon sa babae na nangangailangan ng sibuyas at kung walang sibuyas, wala sanang tubo ng bukol. Sa ibang salita, kailangang may manlilikha muna bago magkaroon ng nilikha, kita nyo? Ngayon, kung may pagnanasa sa puso ng tao, kagaya ng Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko, lahat ng iba pang ito, na sinisikap na hanapin niyaong nag-iisang tunay na daan at sinabihan sila ng kanilang mga pari at mga pastor at iba pa na ito ang tunay na daan. Sinasabi nila, sinasabi ng pari, walang kaligtasang labas sa Iglesyang Katoliko. Bueno, kinukuha ng bawat iglesia ang kanilang sariling kaisipan. Hindi iyon aaminin ng iba sa kanila. Subalit ginagawa nila iyon sa ikinikilos nila. Mas malakas magsalita ang kilos mo kaysa sa iyong salita. Isa lamang itong, kundi mas mapagpaimbabaw pa sila kaysa sa Katoliko. Tahasang ipinapahayag ito ng Katoliko. Naniniwala akong ito lamang ang tanging bagay. Subalit hindi nila gagawin ng ganoon. Itinatago nila ito. Ngunit pinatutunayan ng mga kinikilos nila kung ano ang iniisip nila. Kita nyo?
There's got to be then one place because
ngayon, tiyak na meron ngang isang dako kung ganoon dahil may pagnanasa sa puso ng tao na masumpungan nito. At sa palagay ko, nasa salita ng Diyos ang sagot sa lahat ng bagay na kailangan natin. Kaya, nasa Diyos ang sagot at saliksikin natin ngayon ito sa mga kasulatan. At pagkatapos, kung ipapakita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng mga kasulatan, ang nag-iisang dako, ang nag-iisang lugar, ang nag-iisang denominasyon, kung ganoon nga, ang nag-iisang daan na kakatagpuin ng Diyos ang isang tao, kung ganoon, dapat manghawakan tayo doon pagkat nasumpungan natin ang katotohanan ng Biblia kung ano ang sinasabi nito. Ngayon, ang salitang Deuteronomio, ang naturang salita mismo ay nangangahulugang dalawang batas, ang salitang Deuteronomio. At ang Diyos ay may dalawang batas. Ang dalawang batas, ang isa sa mga iyon ay ang paglabag sa salita at mamatay. At ang isa naman ay ang pagsunod sa salita at mabuhay. Iyan ang dalawang batas. At ang kahulugan ng Deuteronomio ay ang dalawang batas na iyon. Kapwa ganap na naipakita ang mga iyon sa atin sa kasulatan. Kamatayan ang isa sa mga iyon, ang isa ay buhay, buhay at kamatayan. Nakikipag-ugnay lamang ang Diyos sa buhay. Si Satanas ay sa kamatayan lamang. At ang mga ito ay naipakita sa sanlibutan ng hayagan, lantaran sa harap ng bawat mata, at wala tayong may dadahilan. Ang isa sa mga iyon ay ipinakita sa bundok ng Sinai nung ibinigay ang kautusan na humatol sa buong lahi ng tao tungo sa kamatayan. Ang isa naman ay binigay sa bundok ng Kalbaryo na nagdala ng buhay sa buong lahi ng tao noong binayaran ni Yesus Kristo ang kaparusahan. Natupad ang dalawang batas ng Deuteronomio dito sa dalawang mga dakilang bagay. Nais kong pansinin ninyong muli, may dalawa ring tipan na ibinigay. Ibinigay kay Adan ng isang tipan na may mga kondisyon, kagaya ng batas. Kung hindi mo ito hihipuin, kung ganoon mabubuhay ka. Subalit kung hihipuin mo ito, mamamatay ka. Batas yun. Pagkatapos, may isa pang batas na ibinigay kay Abraham na iyon ay sa pamamagitan ng biyaya na walang kondisyon. Aking iniligtas ka at ang iyong binhi na susunod sa iyo. Amen. Iyon ay isang tipo ng Kalbaryo, hindi tipo ng tipan kay Adan, tipan kay Abraham iyon. Subalit ngayon, narinig nating sinabi niya na may isang dako lamang kung saan katatagpuin niya ang tao upang manambahan. Nabasa natin ito dito mismo sa teksto. Tutukuyin natin ito muli sa loob ng ilang minuto. Kung ganoon, kung may isang dako lamang na kinakatagpo ng Diyos ang tao, dapat tayong lubos na mag-ingat. Ngayon, isang tabi natin ang mga tradisyon natin ngayong umaga at sa araling ito na pang Sunday School at tiyaking mabuti na masumpungan natin ang isang dakong iyon. Sapagkat sinabi ng Diyos dito, hindi ka niya tatanggapin sa iba pang dako. Alinmang iba pang iglesia, hindi ka niya tatanggapin. Sa kanyang iglesia lamang, ang tanging lugar na tatanggapin ka niya. Ngayon, anong sabi mo, kapatid na Branham, kung matapat ako? Hindi. Alalahanin, nakipag-usap si Jesus sa ilang tapat na tao, ang mga mananamban noong kanyang panahon, at sinabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. Totoong tunay na pagsamba mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin na nagtuturo ng inyong pinakaaral na mga utos ng tao o ang pangdenominasyon nilang kredo. Matapat, magalang, sadyang napakareliyoso. At hindi yan bago sa mga Fariseo lamang. Sina Cain at Abel, ang unang dalawang mananamba na isinilang natural na kapanganakan dito sa mundo, ay ganap na dumating din sa ganyang pag-uugali. Si Cain ay kasing reliyoso ni Abel. Kapwa sila nagtayo ng mga dambana, kapwa nila mahalang Diyos, pareho silang naghain, pareho silang sumamba, nagbigay sila kapwa ng kanilang ikapu, ginawa nila ang lahat ng magkatulad na magkatulad. Subalit si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya na ang kapahayagan, ang salita ng Diyos na nahayag, ginawang malinaw, ipinakita, at pinagtibay, luwalhati. Naghandog si Cain, ngunit hindi iyon pinagtibay ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay pagsamba, at naghandog si Cain, subalit hindi iyon pinagtibay ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng tamang daluyan, sasabihin mo, bueno, ang iglesia ko iyon, ang aking hintay lamang sandali. Ipinaliliwanag ng Diyos ang kanyang sariling salita batay sa kondisyon nito na sinabi niya. Kita niyo? Sinabi ni Cain, reliyoso ako. Ako ay nagmahal sa aking manlilikha. Iniahandog ko sa iyo itong magandang altar. Iniahandog ko sa iyo ang hayeng ito. Itinayo ko ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, dahil sa mahal kita. Ganon din ang sabi ni Abel. Ngayon, ito ang siyang pinagtibay, ang siyang pinatunayan, at bumaba ang Diyos at tinanggap ang hayin ni Abel, sapagkat sa pamamagitan ng kapahayagan ay natuntun niya ang tamang daluyan ng Diyos na katanggap-tanggap. Ngayon, masdan niyo ang espiritu ni Cain na nanatiling nagpapatuloy sa mga kasulatan hanggang sa pinakahuling araw na ito. Fundamental? Sadyang kasing fundamental niya ang isa pa. Tingnan nyo ang propetang si Balaam at ang propetang si Moises. Kapwa sila may 7 dambana, mga dambana ni Jehovah, may dugo ang bawat isa at hindi lamang iyon, kundi mga lalaking tupa sa isa't isa. Sa numerolohiya, ganap na tamang bilang, 7, sakdal, 7 lalaking tupa, sadyang magkatulad na magkatulad, kapwa ang mga dambana, kasing fundamental lang kung ano yung isa, gayon din yung isa. Subalit, sino ang pinagtibay ng Diyos? Kita nyo? Kita nyo? Yaong isa na nasa kanyang salita. Hindi ibinibilang gaano ang pagiging fundamental, ang kapahayagan ng Diyos iyon. Ngayon, isipin, ang mga taong ito, bakit sila tinawag at nalagay sa kalalagayang ito, itong mga Fariseo ni Jesus, sabi, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. Sinasamba siya, dalisay na pagsamba, tunay na pagsamba mula sa kanilang mga puso. Kayo, walang kabuluhan ng pagsamba ninyo sa akin. Bakit? Itinuturo bilang aral ang inyong tradisyon ng tao, kaya't niwawalan ninyo ng kabuluhan ang mga utos ng Diyos sa mga tao. Kung tinuruan ko kayo ng mensahe ng Methodist, magiging walang kabuluhan iyon sa inyo, panahon na ito ng nobya. Kung itinuro ni Moises ang mensahe ni Noe, magiging walang kabuluhan iyon. Kung itinuro ni Jesus ang mensahe ni Moises, magiging walang kabuluhan iyon. Dahil nakahimlay doon ang itinalagang binhi na madidiligan lamang ng uri ng tubig na ibinigay para sa binhing iyon, kita nyo? Hindi iyon tutubo sa iba pang kalalagayan. Kinakailangang iyon ang kalalagayan na magpapatubo dito. Ngayon, Maaari niyong kunin ang isang itlog ng manok at ilagay yon sa pisaan ng itlog na dapat sanay sa lilim ng manok. Subalit mapipisa naman yon kahit papaano. Ilagay mo iyon sa ilalim ng tuta ay mapipisa iyon. Iyon ang init, ang kalalagayan na magpapapisa nito, kaya dapat sumailalim ito sa kondisyon. Maaari kang kumuha ng buhay na itlog at ilagay iyon sa ilalim ng patay na manok. Hindi iyon mapipisa. Kita nyo? Kita nyo? Yung kalalagayan iyon. Bueno, ganon iyon sa panahong ito na kinabubuhayan natin. Kailangan mo makita kung ano ang paraan ng Diyos sa paggawa nito para sa panahong ito. Iyon ang nasumpungan ni Martin Luther. Iyon ang nasumpungan ni John Wesley. Iyon ang nasumpungan ng mga Pentecostal sa kanilang kapanahunan. Ang panahon at oras ng Diyos para gawin iyon. Ngayon, ang mga Pentecostal, yung kapatid na iyon, isa, sa palagay ko, ang kanyang isa sa mga mata niya ay bulag, isang itim na kapatid na totoong nagpasimula ng mensaheng Pentecostal sa California sa matandang Calle Azusa. Pinagtawanan siya dahil isa siyang negro. Ginawa siyang katatawanan. Subalit nagdala siya ng mensahe para sa kapanahon ng iyon. Payat lang ang katawan, isang taong halos hindi maisulat ang kanyang sariling pangalan, subalit ipinahayag sa kanya ng Panginoon na ito ang kapanahunan para sa pagpapanauli ng mga kaloob na iyon, at dumating ang mga iyon. Kahit na ano pa ang sinabi, dumating iyon. Subalit ang bawat isa ay napasakalalagayan nito, at nakita na ito ang kapanahunan iyon, at nakita ang Diyos na pinatotohanang nakapagsasalita sa iba't ibang wika ang mga taong iyon at iba pa. Nangyari iyon. Subalit pagkatapos nung pumaroon siya at pinagdiinan ito na ito ang tanging katunayan, yun ang pumatay rito, kita nyo? Nagpapatuloy, kita nyo? Yun ang tumapos niyon. Pagkatapos nagsimula silang ihiwalay ito, iyon, at gumagawa ng mga denominasyon. At ang isa ay paparating sa isang ulap at ang isa naman ay paparating sa isang palumpong. At oo, naku, hayun na iyon. Ganyan ang ginagawa ng mga denominasyon, kita nyo? Ang Diyos ay hindi ang mayakda ng denominasyon dahil sa ang denominasyon ay Babylonia at hindi siya ang mayakda ng kalituhan. Nakikita natin ang kanyang lahat na hindi mo kailangan maging isang matalino para makita iyan. Yan ang Babylonia, kita nyo? Tradisyon. Sipin nyo, mga taong tapat. Ngayon, gayon pa man, dahil naniniwala sila doon, kailangan pa rin ng isang tunay na dako kung saan nakikipagtagpo ang Diyos.
Now notice, verse 2. Worship in the place that I have.
Ngayon, pansinin ang talatang 2. Sumamba sa dakong pinili ko, ang hain siyempre, kung saan sila sumasamba sa ibabaw ng hain. Ang dakong pinili ko, hindi kung ano ang pinili ninyo, kung ano ang pinili ng tao, kundi kung ano ang pinili ko, sumamba kayo sa dakong ito. Ipinakikita niyon kung ganoon na may isa lang na dako, ang iba'y walang kabuluhan, kailangang hindi ito ang pagpili mo. Kundi kailangan ito ay ang kanyang pagpili. Bueno, hindi ko kailangan magtungo sa bahay-sambahan. O, napakakitid ng isip mo. Aba, makikipagtalo ka pa nga sa mga babae tungkol sa pangangaral at o mga babae tungkol sa pagpuputol ng kanilang buhok at mga kalalakihan tungkol sa iba pang mga bagay nito. Abay, napakakitid ng pag-iisip mo. Bueno, hindi mo kailangan sundin ang sinabi ng Diyos tungkol dito. Pumunta ka doon kung saan ginagawa nila ang ganoon, kita nyo. At masusumpungan ninyong naroon ito sa kasulatan. Kaya, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ganon din ang sinabi ni Jesus, kita nyo? Na sa bawat kudlit, lahat na, dapat kang maging matapat. Lagi na yung maliit na punong baging, ang maliit na lobo ang sumisira sa punong baging. Kung minsan iniiwan mo, hindi yung mga malalaking bagay na ginagawa mo, kundi yung mga maliliit na bagay na hindi mo ginawa. Tandaan, ang pinakatibay lamang ng tanikala ay sa pinakamahinang dugtungan nito. Mapapalad ang mga tumutupad ng lahat ng mga utos ng Diyos upang sila'y magkaroon ng karapatang makapasok. Gawin ng lahat ng sinabi ng Diyos at sinabi nito na magpahaba ng buhok ang mga babae. Sinasabi mo, sinabi sa akin ng isang lalaki di pa kalaunan, sabi, hindi ako nangangaral ng relihiyon na nakabatay sa kasuotan. Sabi ko, kung ganoon, hindi mo ipinangangaral ang ebanghelyo. Siya nga. Ibinalang kasi yun ng Diyos doon. Sinabi niya kung anong gagawin, at gagawin mo ito alinman. Yan ang iyong likas na makatwirang bagay. Kung anong munting bagay, kung ano ang maliliit na hindi gaanong pinahahalagaan, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga magpapahalaga sa lahat ng munting bagay, gagawin ang mumunting mga bagay. At ang isang babae na magpapahaba ng kanyang buhok, yan lamang ay isang, aba, bagay lang ito na magagawa niya, at hindi man lamang niya gagawin yun. Hindi man lamang niya gagawin ang ganoon. Oh, turo mo sa amin ang mga dakilang bagay. Paano mo ituturo ang mga dakilang bagay kung ayaw ninyong gawin ang simple na pangkaraniwang bagay? Dahil nakita nyo, ang motibo ninyo at layunin ninyo ay mali. Iyon ang pag-ibig mo sa Diyos. Panginoon, walang anuman sa akin kung ano ang nais mong gawin ko. Nakahanda po akong gawin ito. Kung ganoon, may pinatutunguhan ka na. Subalit kung hindi mo iyon ginagawa ng ganoon, sa parang sinabi niyang gawin mo, pagpili niya iyon, ang dakong pinili ko, doon ka sumasamba sampu ng iyong hain. Ilagay mo, dinala ni Cain ang kanyang hain, dinala ni Abel ang sa kanya. Nakasalalay iyon sa kung anong dako mo iyon dadalhin. Kung dadalhin mo iyon sa dakong pinili niya, magiging mabuti iyon. Tatanggapin niya iyon. Kung hindi, hindi niya iyon tatanggapin. Walang anuman, pareho din naman ang hain, anuman iyon, iyon pa rin ay tinanggihan, malibang dalhin iyon doon sa isang tiyak na lugar. Ngayon, gusto nating malaman kung saan natin gustong dalhin ang hain na ito. Maaari nating malaman, gusto nating lahat na makapunta sa langit, hindi ba? At alam nating lahat na nakagawa tayo ng mali. Naniniwala tayong lahat na si Jesus ang hain. Ngayon, gusto nating malaman kung saan natin siya dadalhin. Yun ay tatanggapin, kita nyo? Tama yan. Sinasabi sa atin ng Biblia kung saan iyon dadalhin, kita nyo? At tatanggapin yun. Maliban doon, hindi iyon tatanggapin.
Let us notice here also the place that he chose.
Pansinin din natin dito ang dako na pinili niyang paglatagan sa hain. Ang dakong pinili niya para paglagyan ng hain. Hindi nyo ito pwedeng ilagay sa alinman sa mga pintuang ito, kundi doon sa dakong pinili niya na paglagyan nito, inilagay rin niya ang kanyang pangalan sa dakong iyon. Iyon ang sinabi niya rito. Pinili niyang ilagay ang kanyang pangalan dito. Ngayon, saliksikin natin ang mga kasulatan para sa dakong ito, dahil iyon ang dakong pinaglagyan niya ng kanyang pangalan. Ngayon, basahin natin mula sa teksto. At may maliit akong tala na nakalapag dito na aking ngayong umaga dumating sa akin. Kunin natin ang ikadalawang talata ng kabanatang ito. Ngayon, ayaw kong magtagal dahil sa mga tao, sa mga nakakonekta rito.
Now the second verse of this 16th chapter.
Ngayon, ang ikadalawang talata nitong ikalabing anim na kabanata, at iyong iahayin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, ang iyong mga kawan at iyong bakahan sa dakong pipiliin ng Panginoon na paglalagyan sa kanyang pangalan. Ngayon, hindi ninyo madadala ito, ang inyong katapatan at lahat ng gusto ninyong ipagtapat, sadyang hindi nyo iyon madadala sa altar ng Methodist, sa altar ng Baptist, sa altar ng Pentecostal, subalit may isang altar sa kung saan na pinili niya na kanyang para ilagay ang kanyang pangalan doon at katatagpuin kanya sa dakong iyon. Ngayon, kung magawa mong patakbuhin ang lahat ng tamang-tama, tatakbo iyon. Lahat ay nakaayos. Kung may sirang koneksyon diyan sa kable, hindi bubukas ang ilaw na iyon dahil iyon ay naka-ground. At kapag kukunin mo ang isa sa mga salita ng Diyos o isa sa kanyang mga dako at may makasariling layunin sa sarili mong puso, igaground dito ang kapangyarihan ng Diyos mismo doon. Kung ginagawa mo iyon dahil sa gusto mong maging matalino, gusto mong maiba sa iba pa, o isang bagay, doon mismo iyon ay naka-ground na. Papuputukin niyo ng pius. Mali ka. Kailangan mong dumulog ng may katapatan ng buong puso mo. Ang mga motibo mo at mga layunin mo, ilagay mismo sa Diyos. Pagkatapos, hanapin mo ang kanyang dako. Hanapin kung saan niya sinabi at dalhin yon doon. Kita nyo? Tingnan nyo sina Marta at Maria. Noong bumalik si Jesus, matapos niyang ituro sa kanila ang ebanghelyong ito, ang liwanag ng kanyang kaarawan, siya na bilang Mesiyas. Kinamuhihan siya, tinanggihan. Oh, hinahamak siya ng mga Pariseo at mga iglesia. Subalit namatay si Lazaro, ang kapatid na matalik niyang kaibigan. Hinayaan niya siyang mahimlay roon at nagsugo sila sa kanya. Hindi man lang siya dumating. Subalit tingnan niyo si Marta, ang pag-uugali niya. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw lamang sanay narito, ibinigay sa kanya ang tamang titulo niya, Panginoon, malaking titik na Panginoon, Yahweh, Jehovah, Luwalhati. Kung ikaw lamang sanay narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Hindi pwede magsama ang buhay at kamatayan sa iisang daanan o isang bahay. Ikaw ay hindi sana siya namatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at buhay, sabi ng Diyos, kita nyo. Noong sinabi niya muna, mabubuhay muli ang kapatid mo, sabi niya, Opo, Panginoon, tunay na pinaniniwalaan ko yan. Bilang babaeng Hudyo, naniniwala ako na magkakaroon ng isang pangkalahatang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. At naniniwala akong ang kapatid ko ay napakatapat at sinsero sa pagsamba. at naniniwala akong ikaw ang Mesiyas na iyon na sinabi sa Biblia, sapagkat ang pagpapatibay ng Diyos sa kanyang salita sa iyo ay nagpapakita na ikaw ang mensahero ng oras na ito. Ikaw ang Mesiyas na iyon. Naniniwala akong ikaw ang Kristong iyon na darating. Dahil ang mga gawa mo ang nagpapatunay na isinugod ka ng Diyos dito upang maging ang Mesiyas na iyon. Oh, naku, masdan ninyo ang pagkakalapat-lapat niyo sa pwesto ngayon. Kita nyo? Ngayon, may karapatan siyang sabihin, bakit hindi ka dumating para buhayin muli ang kapatid ko? Bakit hindi mo siya pinagaling? Pinagaling mo ang iba, ang sarili mong matalik na kaibigan, at ngayon tingnan mo ang nangyari. Hindi, hindi. Ang ganong uri ng layunin ay walang patutunguhan. Naniniwala akong ikaw ngang talaga kung ano ang pakilala ng kasulatan tungkol sa iyo. Naniniwala akong ito ang araw na darating nga ang Mesiyas. Noon pa namin inihintay iyon. Walang anuman sa akin kahit ano ang sinasabi ng iba pa sa kanila. Sumasampalataya ako ng buong puso ko, batay sa nakita ko at narinig sa salita, na ang salita ay pinagtibay sa iyo, na ikaw ang Mesiyas na iyon. Kita niyo, sa kaloob-looban niya, siya may bagay siyang hihilingin, subalit dapat siyang dumaan sa tamang daluyan. Ano kaya kung tumakbo siya roon at nagsabi, at pagkatapos sasabihin mo sa akin na ikaw ang Mesiyas na iyon, at hindi man lamang nagpaunlak, maginoo para man lang tugunin ang kahilingan namin? Gayong pinakain ka namin at pinapasok ka sa aming tahanan at lahat na at nanindigan para sa iyo at iniwan ang mga iglesia namin kung paanong iniutos mo sa amin na lumabas sa mga denominasyon yan. Kita nyo? At heto, iniwan namin ito at ngayon ibinilang na kami mga itinakwil at mga taksil at lahat ng ginawa namin para sa iyo at pagkatapos wala man lang pagpapaunlak na sagutin ang pagtawag ko? Ngayon, sa katunayan, may ganoon siyang karapatan. Katulad ng sinasabi mo tungkol sa maiksi mong buhok, mamamayan ako ng Amerika, pwede ako magsuot ng shorts, gawin lahat ng naiisin ko, hindi labag sa batas. Mga karapatan mo yan. Subalit laging isinusuko ng tupa ang mga karapatan ito. Kung kordero ka, wala ka ng iba pamang bagay kundi balahibo ng tupa, isinusuko niya iyon. Iyon ang karapatang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ngunit isinusuko niya iyon. May karapatan akong umanip sa alinmang denominasyon. Talagang tama iyan. Subalit isinusuko mo yan, kita nyo. Isinuko niyang lahat na meron siyang karapatan para kilalanin ang salita ng Diyos na nahayag mismo doon sa harapan niya. Sinabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Kita nyo, may isa pang maikling subnay na hindi pa niya naabot, kita nyo? Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. O kapatid, lahat ay nakahanda ng sumiklab noon mismo, kita nyo? Saan ninyo siya inilibing, kita nyo? At alam nyo na ang nangyari, kita nyo? Kailangan ninyong makapasok sa tamang dakong iyon bago niya tanggapin ang hain ninyo, kita nyo? Kailangang makapasok doon.
Which the Lord shall choose to place
masdan,
His name.
Sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kanyang pangalan, huwag kang kakain sa loob nito ng tinapay na may lebadura. Anong itinitipo niyan sa hain, huwag itong ihalo sa anumang kredo. Dapat ang salita lamang, walang tinapay na may lebadura. Ang lebadura ay ang, alam nyo kung ano ang lebadura sa anumang bagay. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ang buong limpak ay ang katawan. Hindi kayo maaaring maglagay ni katiting man lang na denominasyon o kredo kay Kristo. Hindi po. Hindi yun uubra. Naaalala nyo ba yung mensahe nung nakarang Webes ng gabi? Dapat napatay na ang dati ninyong asawang lalaki. Tama. Ang bago ninyong asawa ay ang salita. 7 araw nakakanin mo sa Paskwa ang tinapay na walang lebadura. 7 araw. Anong itinitipon niyan? Ang kumpletong 7 kapanahunan ng iglesia, 7 araw. Bakit nila kailangang kainin yon sa loob ng 7 araw? Bago ano? Bago lumabas. At ang buong kapanahunan ng iglesia, mula sa pasimula hanggang sa wakas, ay kailangang mabuhay sa salita lamang ng Diyos ng kapanahunan iyon. Kaya ang Romanong kredo ninyo, Methodist, Baptist at Pentecostal na mga kredo ay patay ng lahat. Ngayon, masdan, sa loob, ang tinapay ng pagkabighati, inusig dahil dito, si Luther, si Wesley, ang mga Pentecostal, inusig lahat, at maging kayo din. Sapagkat palabas kang madalian sa lupain ng Ehipto, iyong mapanatili ang araw na, maalaala ang araw na umalis ka sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.
There shall be no
at 7 araw na walang makikitang lebadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan sa magandang nobya ni Kristo pagkatapos ng kaniyang kamatayan sa mga panahon ng kadiliman sa pamamagitan ng Imperyong Romano na kinailangan niyang mamatay, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa. Kinailangan ngang dumating ng kasintahang lalaki ang sakdal na obra maestra ng Diyos. Narinig ninyong lahat ang mensahe ko tungkol doon. At tumayo ako doon, Los Angeles sa Forest Lawn, sang araw, at lumukso ang puso ko. Ilan lang nakapunta sa Forest Lawn? May isang ang estatwa ni Moises na gawa ni Angelo. Sa palagay ko ay si Michelangelo. At iyon ay isang perpektong estatwa. Lahat maliban sa kanang tuhod, may pingas na mga kalahating pulgada ang lalim. At yung giya, nakatingin ako at itinuro niya yun sa akin. Sabi niya, ginugol ni Michelangelo ang buong buhay niya sa pagsisikap na makagawa, isa siyang skultor, at sinisikap niyang gawin ang imahen ni Moises. Doon sa kaisipan niya, naroon sa isip niya kung ano dapat ang itsura ni Moises. Taglay niya iyon sa puso niya, kung ano dapat ang itsura ni Moises. At pagkatapos, ginugol niya ang buong buhay niya, papaitin ng kaunti rito at kikis-kisin nito, lalayo at titingnan iyon. Sa paglipas ng bawat taon, ay trinabaho niya iyon. Sa wakas, noong tapos na iyon, at umurong siya at inilapag ang kaniyang basahan at martilyo niya, tiningnan niya ang estatwa. Napaka-perpekto niyon na imahin ni Moises na nasa kaniyang puso. Hanggang sa napukaw siya sa kaniyang sarili, dinampot niya ang martilyo at pinukpok iyon. Sumigaw ng magsalita ka! Tinawag iyon na obra maestra ni Michelangelo. Ang dakilang bagay na iyon sa eskultor na iyon, ang pangitain niya kung ano ang dapat na taglay ni Moises ay nagpapakita lamang sa tipo ng dakilang amang Diyos. Taglay niya sa kaniyang puso bago pa man naitatag ang sanlibutan ang isang anak na lalaki dahil isa siyang ama, subalit naroon pa rin yon sa mga binhi ng kaniyang salita. At lumikha siya ng tao at binigyan niya siya ng malayang pagpili, subalit nahulog ang taong yon. Subalit ang dakilang eskultor, ang Diyos, na lumikha sa tao mula sa alabok ng lupa, hindi siya tumigil doon. Pinasimulan niya muling likhay ng tao. At gumawa siya ng isang Noe. Ito'y namatay na lasing. Gumawa siya ng isang Moises na nabigong sumunod sa kanyang salita. Gumawa siya ng mga propeta na tumakbo sa panahon ng kaguluhan. At nagpatuloy siya magtayo at maghubog hanggang sa dinaglaon. Nagnasa siya ng isang obra maestra upang ilarawan siya ang katangian niya, ang nasa kaniyang puso kung ano dapat ang isang anak. Isang araw sa baba ng Jordan, matapos na maaniwa ng obra maestrang iyon at magawa, doon siya'y pubaybaba sa pakpak na isang kalapati. Sabi, ito siya. Natuwa siyang labis sa obra maestrang ito hanggang sa sinaktan niya siya sa kalbaryo upang siya ay mamatay. Dahil sa tayong lahat ay hindi sakdal, upang sa pagpapatulo ng kanyang dugo ay makapagpadala siya ng maraming obra maestra bilang ang nobya sa kanyang anak. Nasugatan ang obra maestra dahil sa kagalakan ng Diyos na makakita ng gayong obra maestra, sinaktan niya siya para sa ating lahat. Kita niyo? Namatay siya roon upang sakdalin tayong mga hindi sakdal ang obra maestra. Pansinin rito. Sinabi niya, 7 araw na kakanin mo sa Paskwa itong tinapay na walang lebadura. Ngayon, itinitipo ang tinapay. Sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Hindi lamang isang salita lamang dito at doon kagaya ng gustong ipapaniwala sa inyo ng mga denominasyon kung ano ito. Subalit ang salita ng Diyos ay sakdal. Ang Diyos mismo ito sa anyong titik na tinatawag na binhi, at ang tamang uri ng dalisay na pananampalataya sa salitang iyon ang bubuhay sa binhing iyan. Ganyang-ganyan ang nakikita ninyo tuwing gabi sa mga pagkilala at lahat ng iba pang bagay nito dahil sa pangako ito na ginawa ng Diyos. At tumayo siya sa tabi ko at sinabi yon sa akin, at sinabi sa akin na itong mga huwad ay magsisilitaw, subalit manatili kang matatag. Sinasampalatayanan ko yun at walang makasariling motibo para saktan ng sinuman, kundi upang maging mapitagan sa Diyos at gawin ang gawain na tinawag niya akong gawin. Kaya sinasabi ko ang mga bagay na ito. At pinatutunayan niyo ng Diyos at tinatanggap ang pag-aalay at ang hain sa pamamagitan ng pagpapatibay rito bilang siyang katotohanan, wala nang pag-aalinlangan pa rito. Ngayon, masdan ang salitang iyon. Ngayon, napansin natin dito, 7 araw, yan ay para sa bawat kapanahunan ng Iglesia. Ngayon, dahil kinailangang mamatay ang obra maestrang iyon upang mabuhay na maguli para tubusin tayong lahat, kung ganoon, kanyang inilagay sa kaayusan ng isang iglesia sa Pentecostes, subalit kinailangang dumaan ng iglesyang iyon sa isang paghahain at pinatay iyon ng mundong Romano, ibinaon iyon sa lupa, gaya ng may akda ng aklat na ito. Hindi ko na iyon maisip ngayon. Labis akong pinagtawanan at sabi, sa lahat ng mga diablo, si William Branham iyon, kita niyo? Ganyan ang pinipilit na sabihin ng diablo. Sabi niya, mga pangitain at bagay-bagay, sabi, sa diablo yan. Sabi niya, o isa siyang kung anong klase ng manghihipnotismo o gumagawa sa dipangkaraniwang talas ng pandama, pinipilit laging unawain niyo ng intelektual na mundo. Sa ganyan nila pinilit na intindihin si Jesus, paano mo ginagawa ang mga bagay na ito? Anong gumawa nito? Sabi niya, tatanungin ko kayo, ang ministeryo ba ni Juan Bautista, iyon ba ay sa Diyos o sa tao ba iyon? Kita niyo? Sabi, hindi namin masabi. Sabi, hindi ko rin sasabihin sa inyo. Tama yun. Nagpatuloy sila. Mula noon, wala nang taong nagtanong ng anuman sa kanya. Kita niyo? Sadyang pinahihinto niya sila. Wala siyang anumang sinabi sa kanila tungkol dito. Wala silang kinalaman doon. May trabaho siyang dapat nagampanan at tinapos niya yun. Tulungan nawa tayo ng Diyos na gawin din ang gayon. Hindi natin kailangang sagutin ang mga tanong ng Diablo. Tama yun. Kung ikaw nga, gawin mo ang ganito at ganoon. Responsable ka sa ebanghelyong iyan. Ang isang mga ngaral nga, at yun lamang. Hindi kung paano ito nasusulat. May pananagutan lamang ito sa pagsasalita nito. At bilang isang lingkod, kung isa kang propeta, may pananagutan ka sa Diyos. At kung ang mga dumarating na pangitain ay nililiwanagan nito ang kasulatang ito at ipinakikita kung ano ito, may pananagutan ka sa bawat salita na nasa Bibliyang yan, pagkat lahat nito ay sinulat ng kagaya mong mga tao. Ang Diyos noong unang panahon ay kumilos sa pamamagitan ng mga propeta at isinulat ang banal na Biblia, kita nyo? At walang tunay na propeta ng Diyos ang maitatanggi ang isamang salita nito, kundi sinasampalatayanan ang bawat salita at ipinangaral din ng gayon. At kung ganoon, obligado ang Diyos sa pamamagitan ng daluyang iyon na tuparin ang salitang iyon ng ganap. Kung paano ito ipinangako, tutubo ang binhi. Ngayon, pansining muli, madali, nasumpungan natin dito na sa buong 7 araw ay kakainin ang tinapay na ito sa loob ng 7 kapanahunan ng iglesia. Ngayon, nung kinailangan mamatay ito at mabaon sa lupa, at ang kritikong ito na nagsalita tungkol sa akin ay nagsabi ng isang Diyos na sinasamba ninyong mga tao na makapananatili sa mga panahon ng kadiliman at panoorin ng mga ina na buntis, ang ilan sa kanila ay may kargapang mga maliliit na sanggol, tapat na mga tao na maitapon sa mga arena at ginugutay-gutay sila ng mga leon at nagsisigawan sila. Ibinibitin sila sa mga krus at sinusunog sila. Hinuhubaran ang mga kababaihan, mga dalagang birhen, at inihahagis ang sarili nila pabalik ng paganito at pinakakawala ng mga leon sa kanila. Sabi, ang isang Diyos na makakapanatili sa langit, ipinagpapalagay pa namang nasa kanyang duklukan at tumingin sa ibaba at sasabihing natutuwa siya rito. Sabi, pagkatapos, kita nyo, yan ang intelektual na kaisipan na sa Diablo. Kung naging espiritual lang sana yung tao, alam sana niyang kinakailangang mamatay ang butil ng trigo. Kinailangang mailibing yon sa isang Romanong katedral. Subalit, gayon pa may lumabas ang unang munting usbong ng buhay sa Reformasyon sa pamamagitan ni Martin Luther na ang taong matuwid ay hindi mabubuhay sa pamamagitan ng binasbasan na tinapay na ginagawa ng pari, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nag-usbong siya ng 2 maliliit na tangkay. Nagpasimulang lumaki ang butil ng trigo. Pagkatapos dumating si John Wesley, at nagdagdag doon, marami pang iba sa kanila na si Zwingli at ang iba pa ay nagsilitaw at tinanggi ang birhing kapanganakan at sadyang namatay iyon. Ngunit dumating ang mga Methodist, ang uhay, ang bulo ng bulaklak, ang panahon ng misyonero at ipinangaral nila ang pagpapabanal, idinagdag ang uhay. Pagkatapos dumating naman ang mga Pentecostal sa talukap, halos upang dayain ang mga hinirang, tila ba ito tunay na butil ng trigo, buksan mo yon, wala man lang trigo doon. subalit tumaraan ang buhay sa talukap. Ngayon, napansin niyo ba? Sa bawat 3 taon, pagkatapos ng isang malawakang pagtitipon, anong nangyayari? Isang denominasyon. 20 taon na ito at wala pang denominasyon. Mahal na nag-aagaw buhay na kordero, huwag nawa nitong gawin iyon. Kung pumanaw ako sa lahing ito, nawa ang mga taong naniniwala sa mensaheng ito ay hindi kailanman papayag sa isang denominasyon. Ang Diyos ay mamamatay kayo mismo sa landas niyo. Tandaan niyo yan. Sa mismong oras na banggitin ninyo ang denominasyon sa kalagitnaan ninyo, wala akong pakialam gaano man kayo katapat maglalagay ng tao bilang tagapanguna ninyo sa halip ng Espiritu Santo para patotohanan ang salitang ito. Yun ang oras na mamamatay kayo. Hindi magagawa ng tunay na binhi dahil wala nang susunod pa sa binhi. Yung siyaring bagay ay bumalik na sa simula. Ang nobya iyon na nahulog sa lupa upang ibunga ang butil ng trigo muli. Pansinin, 7 araw, nakakanin mo sa Paskwa ang tinapay na walang lebadura at magkakaroon kasama ng nobya. Ngayon, kayong mga taong may matandang nanay na Methodist na humihiyaw at iba pa, na iniisip niyong kung hindi siya nagsalita sa iba't ibang wika, hindi siya maparoroon. Kasinungalingan yan. Siya ay nasa pareho ring banal na espiritu na taglay mo ngayong araw na ito. Subalit yon ay nasaan yung uhay, hindi pagpapanauli ng mga kaloob. Ngunit buong 7 araw, kainin lamang yung tinapay na walang lebatura, ang salita. Sila noon, silang nagdenomina, sila'y patay na, sila'y mga tangkay. Titipunin lamang sila at susunugin. Subalit nagpapatuloy ang buhay. At anong mangyayari? Lahat ng buhay na nasa tangkay, nasa uhay, nasa talukap, ay mauwi lahat sa trigo. At ang iisang banal na espiritu na iyon na nagdala kay Luther, nagdala kay Wesley, nagdala sa mga Pentecostal, ay mauwi sa nobya sa pagkabuhay na maguli. 7 araw, kainin ng tinapay na walang lebadura, walang makikitang lebadura sa nobya, walang idinagdag na salita, walang anuman. Alalahanin, isang salita lang ang naging sanhi ng bawat kamatayan na nasa lupa. Bawat bastardong anak ay sinilang dahil si Eva, ang unang iglesia, ang nobya ng unang Adan, ay nag-alinlangan sa salita ng Diyos at tinanggap ang isang denominasyonal o isang intelektual o isang paaralan ng pangangatwiran na hiwalay rito dahil sa ikinatwiran nito na tiyak ang Diyos ay mabuting Diyos. Mabuting Diyos ang Diyos, subalit matuwid din siyang Diyos. Dapat nating sundin ang kanyang salita, ang kaalaman. Tinanggap niya ito. Doon ay kung saan ilan sa inyong mga kalalakihang seminarista, walang duda na may pagtawag sa buhay niyo. Ngunit nagtutungo kayo sa isang paaralan ng Biblia para may turo kang doktrinang ito sa inyo, at doon kayo namamatay. Manatili sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi kanila papayagan, o hindi ka man lang pwedeng mapabilang sa kanilang kongregasyon. Hindi ka tatanggapin sa tablado, kaya hayaan mo na sa kanila yon. Hayaang ilibing ng patay ang kapwa niya patay. Sundan natin si Kristo na salita. Ngayon, 7 araw na walang lebadura, na iahalo sa nobya, ang iglesia, sa 7 araw. Pansinin ngayon. Ngayon bilang walang, at 7 araw na walang makikitang lebadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. Ang hain dito ay isang tipo, ang nobya na lumilitaw mula sa hain na si Kristo. Ni sa anumang karne na iyong inihain sa unang araw sa gabi. At naaalala niyo ba sa diyang kung paano tayo dumaan sa mga kapanahunan ng iglesia? Laging dumarating ang mensahero ng iglesia sa puntong namamatay na ang isa pang kapanahunan ng iglesia palagi. Ang namamatay ng Pentecostes na nagdadala sa pag-agaw sa nobya, kita niyo? Ang namamatay ng Luther ang nagpalitaw sa kay Wesley, kita niyo? Ang namamatay ng Wesley ang nagpalitaw sa Pentecostal. Ang namamatay ng Pentecostal ang nagpapalitaw sa mensahe ngayon. Heto, narito ito mismo. Ibinatay sa lahat ng kasulatan. Walang kasulatan sa Biblia na hindi magkadugtong-dugtong sa isa't isa. Kita niyo? Lahat ng mga tipong ito. Wala akong edukasyon. Subalit taglay ko ang Espiritu Santo na nagpapakita sa akin sa pamamagitan ng iba pang daluyan na nagtuturo mula sa kalikasan at sa pamamagitan yun ng salita. Kailangan ngang maging salita ang mga bagay na ipinangako. Karne, ang hain sa unang araw, paglubog ng araw, ay walang maiiwan sa buong gabi hanggang sa umaga. Ngayon, maging si Luther, nataglay ang katotohanan at itinuro sa iglesia na ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ayaw ninyong manghawakan riyan bilang ang buong doktrina sa kapanahunan ng Methodist. Anong gagawin nyo? Sinugin ito sa apoy. Anong tipo? Ang denominasyon na lumalabas sa salitang yan ay talukap, ang tangkay, ang mga ipa, ay kailangan sunugin sa apoy. Ang makadenominasyong bahaging iyon na pinagdaanan nito ay hindi dapat manatili. Kailangan mamatay. Huwag mag-iwan nito hanggang sa pagbubukas ng isa pang kapanahunan. Sunugin mo ito! Nakipag-usap siya ngayon sa nobya rito, yung nobya lang, na lumalabas sa bawat kapanahunan. Pansinin kung gaano kaganda ang dugo ng kordero. Ang mga ito ang katawan ni Kristo, ang hain, ang dugo ng kordero sa pintuan. Ngayon, alalahanin, pinatay ang kordero na tipo kay Kristo. O maaari pa tayong gumugol na maraming oras, subalit wala akong ilang minuto na lamang para manatili dito. Marahil kakailanganin kong tumigil at magpasimulang muli mamayang gabi, kita nyo, dahil masyado na tayong napapatagal. Ito'y may dalawang kumpain na pako nito dito ng matala tungkol sa isang paksang ito. Pansinin ngayon, tungkol dito, ang kordero ay si Kristo sa isang paglalarawan. O tama ba ang pagkasabi ko doon? Ang tipo, si Kristo ay ang kordero. Siya dapat ay isang lalaki, ang una mula sa matandang inang ew, o iyo. Alinman ang piliin niyong itawag rito, dapat iyon ang kanyang una. At kailangan muna niyang masuri para makita kung may kapintasan sa kanya. Ngayon, si Kristo ay sinubukan, ang unang korderong nagmula sa inang tupa, si Maria na Birhen, at sinubok sa ano? Si Satanas laban sa salita. Noong tinira niya si Eva, nahulog ito. Tinira si Moises, nahulog ito. Subalit nung sinugot niya si Kristo at sinubukang sipiin ng pamali ang kasulatan sa kanya, nalaman niyang hindi iyon si Moises, kita niyo? Sinubok siya. Anong umikot siya, sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ngayon sinasabi nila sa akin na gumagawa ka ng mga himala, at sinasabi nila sa akin na ganoon ang gagawin ng Mesiyas. Ngayon, kung ganoon nga, gutom ka, hindi ka pa kumain, gawin mo ang tinapay na ito na, ang mga batong ito na tinapay at kainin. Sabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Ang kredo mo, iba pa, kundi sa pamamagitan ng ano? Sa bawat salita, isang bahagi ng salita, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tiyan nabubuhay ang tao, kita nyo? Sinubok ang kordero upang tingnan kung meron siyang kakulangan saan man. Ang mga Fariseo o Rabay, ikaw na batang propeta, sa tingin namin kahanga-hanga ka, mabuti ka. Bakit tinatawag mo akong mabuti? May iisa lamang na mabuti, at iyon ang Diyos. Pinaniniwalaan mo ba iyon? O siya nga, ang Diyos. Bueno, ako nga siya kung ganoon. Sinabi mong may iisa lamang na mabuti. Bakit tinatawag mo akong mabuti? Gayong hindi mo naman pinaniniwalaan na ako'y Diyos? Kaya bakit tinatawag mo akong mabuti? Ano yaong nagbubunsot sa iyong gawin yan? Anong nagbigay inspirasyon sa iyo para sabihin yon? Gayong alam mong may iisa lamang na mabuti at iyon ang Diyos. Alam naming hindi mo kinikilala ang katatayuan ng tao ni ang salita ng katayuan nila. Alam namin yon. Sinubok. Kilala niya ang mapagpaimbabaw na iyon. Kita nyo? Sinubok siya upang makita kung saan siya nakatayo. Kita nyo? Sinubok sa lahat ng paraan. Sinubok na gaya nating sinubok rin. Subalit walang pagsuko sa kanya man lang. Wala po. Iyon ang anak ng Diyos. At sinubok ang kordero at pinanatili ng 14 na araw. Dalawang sabat iyon o dalawang kapanahunan. Ang isa'y para sa mga Hudyo na inihandog nila ang kordero bilang pagtitipo. Ang isa ay para naman sa mga Hentil na meron niyang tunay na kordero at lahat sila ay ginawang sakdal sa pamamagitan ng pananampalatayang darating ang kordero nito. Subalit tinukso siya ng 14 o sinubok ng 14 na araw. Siya ang salita at maaari ninyong subukin ng lumang tipan. Sabihin, hinahatulan nito ang bago. Mali kayo, pinatototohanan lamang ng lumang tipan ang bago. Isang lalaki ang ahamon sana sa akin, di pa kalaunan, sabi. Anong nangyayari sa kanya? Sabi, bueno, nagtuturo pa nga siya mula sa lumang tipan. Isang Kristiyano mga ngaral, isipin niyo yon. Sabi, patay na ang lumang tipan at wala na. Oh, hindi. Tagapagturo lamang ito. Ipinakikita nito kung anong nakasulat sa pader. Kita nyo? Tama yun. Ngayon, kita nyo? 14 na araw itong sinubok. Si Kristo yun. Ngayon, pansinin. Pagkatapos, pinatay siya sa oras ng gabi. Dapat napatayin yung kordero. Namatay si Kristo sa oras ng gabi, sa hapon. At pagkatapos, pansinin na magkagayon siya rin. Ipapahid yung dugo sa mga haligi ng pinto. Kita nyo? Na ang dugo ay ang buhay ng hayop. Iyong kakanin ang karnin niyon. Subalit ang dugo niyo na siyang buhay, ibuhos niyo ito. Kita nyo? Iyon ay yaong dugo ay dapat na ipahid sa itaas ng haligi ng pintuan ng bahay kung saan ang hayin ay pinasok, walhati. Ano yaong buhay? Ang pangalan. Iyon, kanyang inilagay ang pangalan ng tao. Kumakyat ka sa pintuan na tingnan mo. Tingnan mo kung kaninong pangalan ang nasa pinto bago mo patunugin ang timbre. Kita nyo? Ipinahid yung dugo sa itaas ng pinto bilang tipo kung ano yung hain na nasa loob. Ngayon, masusumpungan natin ang dakong sambahan sa pamamagitan niyan mismo na dumadaan sa dugong iyon. Pansinin, yung dugo sa pintuan ay sinasabi ang pangalan ng kung ano ang nasa loob. Naroon sila sa loob. Ang ating dakong sambahan, ang kordero ay ang salita. Alam natin yon. Ngayon, sa talatang 4, pansinin, huwag mag-iwan ng tinapay, huwag magtabi ni yaong hain o kukuha ng isa mula sa isang kapanahunan tungo sa iba pang kapanahunan. Magpipilit na bumalik at magsabi, bueno, ngayon kami mga Lutheran, nais namin magtungo rito. Kailangan mong mamatay sa kapanahunang Lutheran para may panganak sa kapanahunang Wesley. Kailangan mong mamatay sa kapanahunang Wesley upang may panganak sa kapanahunang Pentecostal. At kailangan mong mamatay sa kapanahunang Pentecostal. Huwag mag-iwan ng anuman nito. Sunugin iyon sa apoy. Dahil susunugin iyon na gaya ng tangkay na pinagmulan ng trigo. Ang tangkay, ang denominasyon, dapat itong masunog. Kaya't huwag niyong dadalhin ang inyong denominasyon doon sa bagong mensahe. Ito na ang salita ngayon. Iyon ang nagdenomina, yung tangkay. Dinala nito iyon. Tama yan. Subalit nakarating na ito rito na magkagayon ay namatay yung tangkay. Iyon ay tagapagdala, ang denominasyon. Subalit nagpapatuloy pa rin ang salita. Siya nga, nagpapatuloy pa rin ang salita. Ngayon, kunin ang ikalima at ika-anim na talata. Pansinin. Hindi. Ngayon talakayin natin ang ikalima at ika-anim na talata. Hindi mo maiyahain ang Paskwa sa loob ng alinman sa mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ngayon, alalahanin, hindi sa alinman sa mga pintuang daan ito. Pinahihintulutan ka ng Panginoon na magkaroon nito mga denominasyon, kita nyo, ang mga pintuang daan ito. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan ng Diyos sa kanyang pangalan. Iyon ang pintuang daan, ang tanging dako. Hindi sa alinman sa mga pintuang daan ito. Ngunit may pintuang daan ng Diyos. Sasabihin mo, tuwing umaga pumapasok ako sa pintuang daan ng Methodist. Iyon ang bahay-sambahan. Tuwing umaga ay nagtutungo ako sa pintuang daan ng Katoliko. Bueno, hinahayaan ng Panginoon ang kanyang bayan na pumasok at lumabas sa mga pintuang daan iyan. May mga tao ang Diyos sa Iglesyang Katoliko, Iglesyang Methodist, Iglesyang Presbyterian, lahat ng mga iyon sa mga Pentecostal. Siya nga. Subalit, hindi kayo sumasamba sa Panginoon sa pintuang daan iyon. Kita nyo? Ngunit ang Panginoon ay may isang tiyak na pintuang daan. Luwalhati, may pintuang daan siya. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan ng kanyang pangalan, ay doon mo iahayin ang Paskwa sa gabi. Kailan nasumpungan ni Rebecca si Isaac? Kailan siya tinawag ni Eliezer upang maging ang nobya? Sa oras ng gabi. Magliliwanag pagsapit ng gabi, ang landas tungo sa kalwalhatian ay tiyak mong masusumpungan. Sa daang tubig na iyon, ay ang liwanag ngayon, inilibing sa minamahal na pangalan ni Jesus. Bata't matanda, magsisi sa lahat ng inyong mga sala. Ang banal na Espiritu, tiyak na papasok. Ang mga panggabing liwanag ay dumating na. Katotohanan ng Diyos at si Kristo ay isa. Iyon na ang pasimula nito. Ngayon na natili siya sa liwanag ng nobya. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Dapat na akong magtapos dito, magumpisa muli mamayang gabi. Dahil ayaw kong iwanan ninyo ito. Nakita niyo? Hindi. Ito'y oras na ng pananghalian. Bueno. Napakarami kong tala na naisulat dito. Oo, naku. Ano kaya kung mamayang gabi? Mas mainam ba yon? Bueno, kung inyong gusto pa ninyong subukang magtagal ng kaunti, bueno, magtagal pa tayo ng kaunti kung ganoon. Magmamadali tayo kagad-agad. Ganon kaya? Ngayon, pumasok sa ano? Hindi kayo papasok sa alinmang pintuang daan na ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos, kundi sa pintuang daan na patatahanan ng Panginoon ng kanyang pangalan. Hindi pumasok sa bahay ng pintuang daan na siyang pinto, tama ba? Ilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa pinto at hindi kayo, iyon ang pintuang daan na papasok sa dakong sambahan, ang santuwaryo. Hindi kayo papasok doon sampu ng inyong hain sa alinman sa mga pintuang daan ito, kundi sa pintuang daan na pipiliin ng Panginoong Diyos na patatahanan ng kanyang pangalan. Kita nyo? Ngayon, ginawa na ba niya yun? Nasaan ang pintuang daan yun? Sa San Juan 10, sinabi ni Jesus, "Ako ang pintuang daan, ang pintuan. Ako ang pinto sa bahay ng Diyos. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa." Hindi ng kulungan ng mga kambing, ng kulungan ng mga tupa. Kita nyo? Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ang isang tao ay makapapasok sa pintuang ito, magiging ligtas. At ngayon, ay maaari tayong magtagal-tagal riyan? Subalit, para makatipid ng oras, siya yaong pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ngayon, nais nating pansinin dito, at ang mga anino at mga tipo ay talagang kitang-kita rito. Ngunit aking, kung tatalakayin ko yung pahinang yan, ako'y pagtatagalin kayo nito. Bueno, pansinin. Ipinakikita nitong ganap si Jesus Kristo. Dahil sa ang buong lumang tipan ay tipo niya. Lahat ng mga pista, lahat ng mga pagsamba at lahat-lahat na. At naisulat ko rito sa ilalim ng hanay ng mga kasulatang ito. Ipaliwanag ito. Doon ito magtatagal. Ipaliwanag kung paanong lahat ng mga pista, maging ang handog na harina, ay tipo ni Kristo. Talakayin lamang natin ang isang iyon. Minsan may isang paaralan na tinatawag na paaralan ng mga ministro o paaralan ng mga propeta. Nagsanay sila, edukadong mga propeta. At may isang tunay na propetang tinawag ng Diyos minsan na nagtungo roon para dalawin sila. Bueno, nais nilang magpakita sa matandang propeta ng kaunting kagandahang loob. Kaya't isa sa kanila ay nagtungo at nanguhan ng isang malaking bungkos na inaakala niyang mga gisantes. Subalit ang mga iyon ay nakalalasong ligaw na bunga at iyon ang ipakakain niya sa kanilang lahat. Oh, ilang kandungang puno ng seminaryo ang meron tayo. Kita nyo? Tama. Nagluluto sila ng kung ano. Kita nyo? May kandungang puno ng Methodist, kandungang puno ng Baptist, kandungang puno ng Pentecostal. Ngunit nakita nyo, sila ang pangalawang usbong, yung uri na maaaring pungusin sa puno. Kita nyo, hindi sa pinakapunong baging, namumunga ng mga limon, suha at iba pa, hindi mga kahel, subalit nakukunwa ng mga citrus. Pansinin muli. Ngayon, dito sa, noong dumating si Elias at tinignan sila, at nakita ang mga ligaw na bungang nakalalason ang mga yod, napapatay sa bawat isa sa kanila, sabi nila, "Ay, may kamatayan tayo sa palayok." Sinabi niya, "Dalhan niyo ako na isang dakot na harina." At naghagis siya ng harina rito, sabi niya, "Ngayon ito ay mabuti na. Kainin ninyo ang gusto niyo." Binago nito ang kamatayan tungo sa buhay. At ang handog na harina na ibinigay upang si Kristo, siya ang handog na harina, at kailangang masahin ang handog na harina sa pamamagitan ng isang gamit na nagpapaging pare-pareho sa bawat maliit na tumpok ng harina, nagpapakita na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya rin ang ilagay sa inyong denominasyon at mabubuhay yun. Ang salita, si Kristo ang salita, lahat ng mga tipo ng lahat-lahat, ang tabernakulo, ang tinapay na handog, lahat na. Ang pinagpira-pirasong tinapay sa ilalim ng plato ay ang kanyang pinagpira-pirasong katawan na hindi pa rin maipaliwanag ng mga Hudyo kung bakit nila iyon ginagawa, kita nyo? At lahat ng iba pang bagay na ito ay tumitipo sa kanya. Ngayon, kung ganoon, nakikita na siya. Nakikita natin ngayon lahat ng mga denominasyon at mga kredo na napag-iwanan na. Pagkat siya ay ang puro na hindi nagbabagong salita ng Diyos na siyang tinapay na walang lebadura, San Juan 1. Tama yun. Siya ang tinapay na walang lebadura. Kaya kapag idinagdag mo ito o idinagdag iyon, lebadura iyon na idinagdag doon sa kung ano ang orihinal ng ibinigay para sa iyo. Tingnan dito. Ano ang pumapatay sa lahi ngayon? kinukuha nila at pinaghahalong uri ang mga bagay. At kapag pinaghahalong uri mo ito, pinapatay mo ito. Oh, mukha itong mas maganda. Siya nga, nahalo ang uri na mais. Mga maliliit na piraso ng mais. Lahat ng iba pang cereal na nagagawa mula sa mais. Nahalo ang uri na mais. Kahanga-hanga, malaki, magandang mahabang tangkay, at napakalalaking puso ng mais. Mukhang mas maganda ng doble kaysa doon sa isa. Subalit kamatayan yun. Napag-alaman yan maging ng siyensya, kita nyo. Huwag ninyong paghaluin ito. Papatayin kayo nito. Ngayon, heto, hayaan niyong ipakita ko sa inyo. Noong isang araw, nagdidilig ako na isang bulaklak sa bakuran ko, at yung ali ay may ilang nahaluang uri na bulaklak na nakalagay sa maliit na paso dito, o isang maliit na may dekorasyong lalagyan ng halaman sa gilid ng bahay. Kailangan naming diligan ang mga iyon ng di kukulangin sa 3 beses sa 1 linggo, o 4, o mamamatay ang mga iyon. At naroon yung orihinal na halaman doon sa bakuran. Hindi umulan doon sa loob ng 6 na buwan, sadyang napakatuyo. Kung uulan, sa 10 minuto, pwede ka nang magpagpag ng alikabok. Ngunit yung munting halaman na nakalagay doon sa labas, sadyang mas maganda at mas matingkad kaysa doon sa nahaluang uri na nadiligan ng maraming tubig. Huwag mong diligan yon, mamamatay yon. Ngunit saan niya kinuha ang tubig niya? At isa pang bagay, kailangan mong patuloy na bombahin ang mga iyon araw-araw o dalawa para lumayo ang mga kutong pananim sa mga iyon. Ang mga ito ay hindi kakainin lang yon ng kutong pananim, napakalambot nito at mahina. Ngunit walang isang kutong pananim man lang ang dadapo sa orihinal na iyon. Wala. Wala. Gagapang iyon doon at gagapang palayo. Orihinal siya. Kita niyo kung ano ang ginawa ng paghahalong uri? Ganoon din iyon sa iglesia. Pinipilit nilang ihalo ang denominasyon sa salita para gawin ang piliting gawin ng salita na magsabi ng kung ano ang sinasabi ng denominasyon. At kapag ginagawa mo yan, kailangan mo silang wisikan at kalingayin silang gaya ng bata at bigyan sila ng mga gintong bituin para magtungo sa Sunday School at lahat ng iba pa. Tama yon. Gayong ang isang tunay na Kristiyanong ipinanganak na muli, ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya'y matibay. Ikaw yon. Ang mga kutong pananim at bagay ng sanlibutan ay hindi niya pansin. Agila siya. Dire-diretso siyang lumilipad ng lampas pa diyan. Kita nyo? Pumapailan lang sa mga kalangitan. Kita nyo? Totoo yun. Walang anumang pansinin. Ngayon, kailangan nating maunawaan na dito ang denominasyon, ang mga kredo, at ang lahat na idinagdag sa tinapay na may lebadura ay hindi maaaring ihalo sa walang lebadurang tinapay. At isinasalarawan dito ng Biblia sa sakramento tungkol sa pagtungo sa pagsamba na hindi maaaring magdala ka ng may lebadura at tatanggapin yun ng Diyos. Sasabihin mo, ako'y Methodist, doon mismo mamamatay ka. Ako'y sa mga Pentecostal, mamamatay ka. Kay Kristo ako. Tama yon. Kailangan mong tumayo sa isang bagay. Tama yon. Ika'y nakatayo ka sa isang bagay. Sinabi minsan ni Charles Hill, itinaas ang 2 daliri at nagsabi, na sa atin ang tagumpay at nanindigan doon ang Inglaterra. Pinaniwalaan nila si Charles Hill. At sa maniwala kayo't sa hindi, ngayong umaga, nakatayo kayo sa isang bagay. May isang bagay lamang na inyong mapapamuhayan at matatayuan, at iyon ay si Kristo, ang salita. Totoo. Pansinin, walang anuman sa Biblia ang tumitipo sa mga denominasyon kundi ang Babylonia. At itinatag ni Nimrod ang Babylonia. At si Nimrod ay isang lilo. At may isang grupo siya ng mga kababaihan doon ay ipinapalagay na mga reyna niya na babaeng propeta. Pinaniniwalaan pa nga nila na ang matandang si Balaam ay nagmula sa hanay na iyon. May mga pinag-ugatan sila at iba pa. Sumamba sila. Alam niyo na. Marami sa inyo na mga scholar na nagbabasa ng 2 Babylonia ni Hislop at iba pa at ang kasaysayan ng iglesia at kung paano ang kanilang ginawa. At may mga kababaihan silang gumagawa ng ganito at mga kababaihang isang diyosa at lahat na. At iyon ay isang sapilitang relihiyon. Bawat isa lahat ng siyudad sa palibot ng Babylonia ay sapilitang pinapunta sa Babylonia upang sumamba sa ilalim ni Nimrod doon sa tore. Kita nyo? Tama yun. Sapilitan silang pinagawa niyon, pinagtalunan niyon, doon na dumating ang kalituhan. At ganoong-ganoon ang iglesia sa araw na ito. Kung hindi ka dadalo sa Sunday School, kung hindi mo gagawin ang ganito at kailangan upahan ka para gawin ang ganito at gawin ito at gawin iyon, hindi ka kasali sa usapan dito. Doon sa dako ng Tucson, ay nakikinig ngayong umaga, nag-isip ako minsan, noon ko palaging pinipilit ang mga tao, magtungo kayo sa bahay-sambahan, saan man kayo magtungo. At nakita ko ang mga tao na tila ba hindi nagtutuloy, at nagtutungo sila sa gawing ito, at naisip ko, anong problema? Nagtungo ako sa ilan sa kanila, sa unang araw na naroon ka, lalapitan kanila. Umanib ka sa iglesia namin. Kung hindi mo yan gagawin, hindi ka malugod na tatanggapin. Kita nyo? Kita nyo? Sa pilitang bagay ito, ipinagpipilitan ito sa inyo. Kita nyo? At ganoon ang Babylonia. Subalit kay Kristo, pumapasok ka sa pamamagitan ng paghihirang, hindi sa pilitan. Ang puso mo ang umihila sa iyo papasok. Hindi inilagay ng Diyos ang pangalan niya sa Babylonia kung ganoon. Makinig na ng maigi ngayon. Hindi niya maaaring ilagay ang kanyang pangalan sa Babylonia sa mga iglesia. Oo, sila. Inilalagay nila ang kanyang pangalan doon. Subalit kailan may hindi niya ginawa yun. Hindi. Kasabihin mo, bueno, ngayon kapatid na Branham, teka, manatiling nakaupo lamang saglit. Hiniling niyo sa akin na manatili ng kaunting sandali pa. Hindi ba niyo nakikita? Ngayon pansinin, inilagay nila ang pangalan niya roon. Subalit siya hindi. Ngayon sabi niya, ang dakong katatagpuin ko kayo at tatanggapin ang hay ninyo ay doon kung piniling ilagay ang aking pangalan. Pumasok kayo sa pintuang daang ito. Sa pintuang ito kung saan ko piniling ilagay ang aking pangalan, doon kayo dumako. Bueno, inilagay nila, ito ang iglesia ni Kristo. Kung may bagay mang mali sa pagpapahayag na iyon, hindi nito isinama ang isang salita, antay. Lahat ng itinuro niya, hindi nila iyon sinasang-ayunan, mga modernong Pariseo. Subalit, kailangan nga nating masumpungan kung saan nga niya inilagay ang kaniyang pangalan, sapagkat doon ay ang kanyang nag-iisang inilaang pintuang daan. Amen. Walhati. Masdan, saan niya inilagay ang kanyang pangalan? Sa kanyang anak. Oh, sasabihin mo. Ngayon, saglit lang, kapatid na Branham. Iyon ang anak, hindi ang ama. Laging dala ng anak ang pangalan ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Dumating ako sa mundong ito sa pangalan ng isang Branham. Dahil ang pangalan ng tatay ko ay Branham, sinabi ni Jesus, naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Gusto ninyo ang kasulatan tungkol diyan? San Juan 5:43, kita nyo? Ako'y naparito sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung ganoon, inilagay ng ama ang kaniyang sariling pangalan na Jesus sa anak. At siya ang daan. Siya ang pintuan. Siya ang bahay. Siya ay kung saan pinili ng Diyos na ilagay ang kaniyang pangalan. Hindi kailanman inilagay ng Diyos ang kaniyang pangalan sa akin. Hindi niya iyon kailanman inilagay sa iglesia. Hindi niya iyon kailanman inilagay sa Methodist, Baptist, Katoliko, kundi inilagay niya iyon kay Kristo na pinahirang Emmanuel. At iyong pangalan ay nasa salita dahil siya ay ang salita. Amen. Ano siya kung ganoon? Ang salitang ipinaliwanag ay ang kahayagan ng pangalan ng Diyos. Hindi nakapagtataka. Hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ang aking amang nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo kung sino ako. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking dakong sambahan at ang mga pintuan ng Hades ay hindi yun mayayanig. Amen. Oh, buhay na iglesia ng Diyos! Tumayo sa matatag na saligan! Kay Jesus Kristo lamang, maaari mong awitin yung awit, subalit kung wala ka kay Kristo na siyang salita, isa kang di matatag, na nayayanig na buhangin lang, subalit sa ibabaw ng batong ito, si Kristo ang aking salita. Itinayo niya ang mensaheng Lutheran at nagdenomina na sila rito. Iyon noon ay lumalaki na, ang apakan. Pagkatapos ay tumaas pa siya sa bahaging binti, ang Methodist at iba pa. Doon niya itinayo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng kanyang salita. Ngayon, hindi siya puro paa at puro hita. Isa siyang katawan. At ngayon ay ang bahaging ulo. Napansin niyo ba sa mga piramide na hindi ako nangangaral ng relihiyong piramide ngayon? Subalit ang unang Biblia na naisulat ay isinulat sa langit ang so. Napansin niyo ba iyon? Nag-umpisa iyon sa Birhen, ang unang anyo sa Zodiac. Ang huling anyo ay Leo na Leon. Una siyang dumating sa pamamagitan ng Birhen. Sa susunod ay darating siya bilang Leon mula sa angkan ni Huda. Bago lamang yon, isang kapanahunan ng kanser, isang pakrus na isda, lahat ng iba pang kapanahunan, kung nagkapanahon tayong talakayan nito na mayroon tayo doon sa tabernakulo. At ang piramide bilang mga pundasyong iyon hanggang sa silid ng hari. At bago mo matuntun yung ikapitong pader, may maliit na makapal na tabla ng pagpapakilala doon kung saan lumalabas ang isang mensahero para dalhin ka sa hari. Ang mensaherong si Juan Bautista na nagpakilala sa hari, subalit yung pangunong bato ay tinanggihan at hindi nila alam yung bato ng iskon o anuman yun. Hindi nila alam kung nasaan na iyon dahil iyon ay tinanggihang bato. Subalit iyon ang batong nagtatakip sa buong bagay na nagpapaging piramide dito sa buong pitong kapanahunan ng iglesia. Idagdag ang biyaya, idagdag ito, may pitong idinadagdag, ang pinakahuli ay si Kristo. Idagdag ito sa inyong pag-ibig, idagdag ang biyaya sa inyong biyaya, idagdag ang iba pa, at ang iba pa, hanggang sa umabot ito kay Kristo ay ang pangulong bato, at ako ang pintuan. Ngayon, laging dumarating ang isang anak sa pangalan ng kanyang ama. Sino mang anak ay dumarating sa pangalan ng kanyang ama. At sinabi ni Jesus, pumarito ako sa pangalan ng aking ama. Kung ganoon, ano ang pangalan ng ama? Ano ang pangalan ng anak? At sabi niya, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may inyong makikita ako. Oo, pumarito siya sa anyong Espiritu Santo, ang Jesus ding iyon. Iyon ang dahilan na sumasamba sila. Oo, Jesus, kita nyo? Kita nyo? Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus Kristo iyon. Iyon lamang. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, at hindi ninyo ako tinanggap. Ngayon, tandaan, itinagdag rin niya dito, at binigyang babala tayo. May ibang paririto, isang denominasyon, isang kredo. Paririto sila sa kanilang pangalan at sila'y inyong tatanggapin. Ayaw ninyo akong tanggapin ang salitang pinagtibay at pinatotohanan sa harapan ninyo. Kung paanong tama siya noon, ganoon din siya ngayon. Huwag niyong palampasin yan, mga tao sa buong bansa. May ibang paririto, isang iglesia, at paniniwalaan ninyo yun. Dahil sabiyang magagawa niyo ang anuman, hindi ko yan pagtitibayin. Hindi niya kailanman sa alinmang panahon, kailanman pinagtibay ang anumang bagay sa alinmang iglesia, maliban sa mensahe na ibinigay. Ang kay Luther, pag-aaring ganap. Wesley, ang pagpapabanal. Pentecostal, ang pagpapanauli ng mga kaloob. Pagkatapos, at pagkatapos na pagkatapos nilang gumawa ng denominasyon mula rito, doon ay namatay ito. Saliksikin niyo ang mga kasulatan. Subalit sabi niya, pipiliin ko ang dakong patatahanan ng aking pangalan at ang pangalan na Yesus. At si Yesus ang salita, San Juan 1. Tama ba yon? Iyon ang dakong sambahan kay Kristong salita. Naparito ako sa pangalan ng aking ama. Sinabi ng propeta, ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Yon ay Mateo 1.23. Kung nais ninyong isulat yon, Jesus, Jehovah, ang tagapagligtas. Ngayon, ang ikalimang talata ay nagpapakitang siya ang pintuan. Sa ngayon, marami pang ibang hindi nakikitang katunayan ang pintuang dang ito at pangalan at dako ay mapatutunayang may isang dako lamang kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa tao upang manambahan at yun ay kapag siya ay naki Kristo. Ngayon ang tanong ay, paano tayo makakapasok sa Kanya? Ngayon, maaring kumurot ito ng kaunti. Ngunit alam nyo, gaya ng pag-inom ng gamot, kung hindi ito nakakasuka, walang buting magagawa ito sa iyo, kita nyo? Ngayon, gusto ng mga Lutheran na pumasok sa isang daan sa pamamagitan ng pag-anib sa Iglesyang Lutheran. Nais ng Methodist na pumasok sa pamamagitan ng pagsigaw. Nais makapasok ng mga Pentecostal sa pamamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi pa rin yun iyon, kita nyo? Hindi, mga kaloob yun, iba pa. Subalit sinasabi ng unang mga taga-Korinto 12 sa pamamagitan ng isang espiritu, espiritu ng Diyos, na siyang tagapagbigay buhay sa salita, ang binhi, upang pagtibayin ang binhing yon para sa kapanahunang yon. Kita nyo? Heto ang binhi ng kapanahunang Methodist na nakahimlay roon. Kinailangan ang Espiritu Santo para mabuhay ang binhing yon at dalisayin ang iglesia sa pagpapabanal. Hindi iyon ipinangaral ni Luther, pagkat hindi niya iyon alam. Nais naman ng mga Pentecostal na magsalita sa iba't ibang wika para sa pagpapanauli ng mga kaloob. Ipinahayag ng bawat isa, yan na yon, kita nyo? Subalit sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. At ang katawang iyon ay isang sambahayan, ang sambahayan ng Diyos. At iyon ang bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos ay ang pangalan ni Jesus Kristo. Ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihang muog. Tinatakbuhan ito ng matuwid at naliligtas. Ngayon, paano kayo makapapasok sa pamamagitan ng isang titulo? Paano matatanggap ang cheque nyo sa pagsasabing binayaran sa atas ni Reverendo Doctor Ministro? Kita nyo? Maaring isa kang Reverendo Doctor Ministro. Subalit ang pangalan ng Panginoon ay Jesus Kristo. Kita nyo? Pinili kong ilagay ang aking pangalan sa pintuan ng bahay ng aking sambahan sapagkat ang sambahayan ko ay magtitipon-tipon doon sa loob, sa ilalim ng dugo. Kung paano sa Ehipto, anumang bagay na nasa labas ay namatay. At sa loob doon ay walang tinapay na may lebadura. Walang makadenominas yung halo dito kahit saan. Ang aking bahay, ang aking mga anak, isinilang mula sa aking binhi. Amen! Lumalhati sa Diyos. Ang binhi ko ay nasa kanila. Ang aking, inilalagay ko ang aking salita sa kanila. Ikikintal ko ang mga ito sa kanilang mga puso. Yun ang aking sambahayan. Ang sambahayan ng katawan ni Jesus Kristo. Ang pamilya. At ang pintuang ito na papasukan ninyo, hindi Methodist, Baptist, o Pentecostal, kundi sa pintuang patatahanan ko ng aking pangalan. Hindi ito Methodist. Hindi Methodist ang pangalan ng Diyos. Hindi Pentecostal ang pangalan ng Diyos. Hindi Baptist ang pangalan ng Diyos. Hindi Katoliko ang pangalan ng Diyos. Lumayo ka sa naturang mga pintuan kung ganoon. Kita nyo? Tanyo? Tanyo? Kundi sa dakong pinili kong patatahanan ng aking pangalan, ngayon, wala nang iba pang dako sa Biblia na ibinigay kung saan inilagay kailanman ng Diyos ang kaniyang pangalan, kay Jesus Kristo lamang, pagkat siya ang anak ng Diyos na nagdadala sa pangalan ng Diyos at pantaong ngalan ng Diyos, at walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay na sukat ninyong ikaligtas. Walang anuman sa akin, Methodist, Baptist, Presbyterian, mga katekismo o anuman ang ibig ninyong gawin sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesus Kristo, kung saan ang bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay papahayag yun, siya bilang Panginoon. Ganun ka makakapasok. At kung sa diyang nabautismuhan ka sa tubig ng tama, at gayon pa may itinatanggi ang salita, kung ganoon, bastardo ka. Ang pagkapanganak sa iyo ay hindi tama. Inaangkin mong sinasampalatayanan mo siya ganun pa man, at itinatanggi mo siya. Paano ko itatanggi ang pamilya ko? Gayong, paano ko maitatanggi si Charles Branham bilang aking ama? Ang isang pagsusuri sa dugo na nasa pinto ay papakita ito. Ha? Ang kilos ko at ang pagpapatibay ng salita ng Diyos sa buhay ko ay nagpapakita kung ako nga ba ay anak ng Diyos o hindi. Ngayon, hayun ang isang dako ng Diyos. Nakikita niyo ba ito? Ang tanging lugar kung saan tatanggapin ng Diyos ang iyong hain, walang anuman sa akin gaano ka man katapat, ay kay Kristo. At alalahanin, sasabihin mo, bueno, naniniwala akong nakapasok din ako. Alalahanin, sinasabi ng Biblia, sasabihin mo, bueno, sabi ng Biblia, sinuman ang sumasampalatayang si Jesus Kristo ay anak ng Diyos, ay ligtas, ay maliligtas. Sinasabi nito iyon. Ngunit alalahanin, na nasusulat din, walang sinumang tao ang makatatawag kay Jesus na Kristo, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kita nyo? Maaaring sabihin mo, siya nga, subalit siya ay hindi, hanggat ang banal na Espiritu mismo na nagbibigay buhay sa salita ang magpatunay nito sa pamamagitan ng pagpapatibay na ikaw ay ang anak ng Diyos. Yan ang kasulatan. Sa dakong pinili ko na patatahanan ng aking pangalan, hindi ka sasamba sa alinmang ibang pintuang daan, kundi sa pintuang daan na patatahanan ko ng aking pangalan, kung gayon ay tatanggapin kita, ika'y nasa aking sambahayan. Ngayon, sinusunod ng sambahayan ng Diyos ang utos ng Ama ng sambahayan. At siya ang Pangulo ng Kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, at ang kaniyang nasasakupan at paghahari ay walang katapusan. Ang pamamahala ay maatang sa kaniyang balikat. At siya bilang tagapamahala, Hari, Emmanuel, Una, Huli, Pangulo ng Kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, bawat isa sa mga anak niya ay sumusunod sa bawat salita ayon sa pagkaatas dahil sa sila'y bahagi niya. Namumuhay kami sa tahanan namin kung paano namumuhay ang mga Branham. Namumuhay kayo sa inyong tahanan ang mga Jones kung paanong namumuhay ang mga Jones. At sa bahay ng Diyos ay nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at bawat isa na nagmumula sa bibig ng Diyos at anumang iba pa, mandaraya, hindi tayo makikinig sa Kanya. Kita nyo? Kakanin nyo ang tinapay na walang lebadura, bawat kapanahunan ng iglesia, kung paanong ibinigay ko ito sa inyo, ngunit huwag ninyong subukang bumalik at ipasok yan dito dahil nasa tangkay na ito. Kunin ninyo ang mga buto at bagay-bagay na natira sa hain at sunugin ang mga yon. Wala na. Namatay na ang kapanahunan ng iglesia. Nagpatuloy, nasa isa na naman tayo ngayon. Amen. Ang dakong pipiliin ko na patatahanan ng aking pangalan Oh, naku, unang mga taga Corinto 12. Pansinin ang mga taga Epeso 4:30. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo itinatakan hanggang sa susunod na revival, hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo itinatakan hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Ngayon pansinin, gamitin natin yan sa ating araling kasulatan. Pagkatapos, mas mainam na yumao na tayo. Sa tingin ko ay pinapagod ko na ang mga tao. Kita nyo? Tingnan dito. Ang mga tao ay nagsisitayo at nagsisiuwi na. Nakita nyo? Kaya at sila ay may nagluluto na sila ng pananghalian at may nais silang makatagpo. Hindi nila inasahang magpunta dito para makinig ng maghapon, kita nyo? Subalit tingnan, alam nyo ba ang...
Ben?
Oh, dapat pala kitang asikasuhin. Pagpalain ka. Salamat sa iyo, kapatid na Ben. Mahal kita, kapatid na Ben. Kung alam niyo lang kung anong tinis para sa atin ang kabataang iyon sa digmaang iyon, siya ay nabaril ng malubha at napasabugan at lahat na. Nakaranas siya ng lahat-lahat sa buhay, subalit pinagpala siya ng Diyos, na natili siyang tapat. Iniwan siya ng kanyang asawa, lumayas at nag-asawang muli, at kinuha ang mga anak niya. Oh, naku, sadyang hindi ko maisip ang tungkol doon. Ngunit ganun pa man, pagpalain ka ng Diyos, Ben. Nariyan siya ngayon, nakalatag na puno ng nangapira-pirasong bakal mula sa bomba na dumidiin sa kanyang mga ugat at lahat na. Sadyang, kailangang malaman niyo ang pinagdaanan ni Ben. Nakita niyo, pagpalain ng Diyos ang kabataan yun. Oo. Nasa kanya kayo itinatakan hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Pansinin. Ngayon, maaaring kumurot ito ng kaunti lang. Subalit pansinin. Huwag kayong mayamot sa akin. Tandaan lamang. Noong tumingin minsan ang Israel sa pintuang yun, na naroon yung dugo sa pintuan, ang pangalan, ang dugo ang buhay, at pumasok sa ilalim ng dugong yun, hindi na sila lumabas pang muli hanggang sa lumabas sila ng Ehipto. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y pumapasok at hindi na lumalabas pa hanggang sa araw na kayo'y matubos palabas, kita nyo? Alam nyo, palaging tama ang Biblia. Naglalagay siya ng mga salita doon. Kailangan mong ilagay ito sa lugar nito. Para magawa ito, mabuo ang buong larawan ng pagtubos. Kita nyo? Kita nyo? Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Hanggang sa kayo'y matubos, kayo'y tinatakan doon. Nasa ilalim kayo ng dugo, hindi na kayo lumalabas pa. At kung ganoon, ano kayo? Anak ng Diyos sa sambahayan ng Diyos na tinatakan papasok sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi kayo makukuha ng Diablo kung kinakailangan man niyang gawin yon dahil sa patay na kayo. Ang bahagi ng inyong dating asawang lalaki ay patay na at inilibing na kayo. At ang buhay niyo ay natatago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at tinatakan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kita niyo? Paano ka pa niya makukuha? Paano ka pa makakalabas? Naroon ka na, luwalhati. Ngayon, iiwanan ko na yung mag-isa. Sapat lang para malaman nyo kung tungkol saan ang sinasabi ko. Pagkatapos, isa ng bagong nilalang. Hindi sa isang denominasyon, kundi sa salita. Ikaw ay isang nilikha ng salita. Dahil sa ang pundasyong bato ay inilagay na sa inyo, bago pa man ay tatag ang sanlibutan. Itinalaga upang maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. At sa ibabaw nito ay pumapatong ang bato sa bawat kapanahunan para pagtibayin ang salitang iyan na dumarating sa diyang eksaktong gaya ng ginawa ni Jesus sa kanyang panahon na siyang ang pangulong bato nitong lahat. Sa kanya ay nakapatong ang bawat kapanahunan. Naki Jesus si Moises. Naki Jesus si David. Naki Jesus ang mga propeta. Tama ba yun? Tingnan niyo si Jose. Ipinagbili ng halos 30 pirasong tilak. Itinapon, ipinapalagay na patay na, inilabas, napunta at napasaka ng kamay ng Faraon. Tingnan eksakto, si Jose ay naki Jesus. At noong naparito siya, siya ay ang kapuspusan ng mga hari, mga propeta. Hallelujah! Ang pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman ay nanahan sa kanya. Dumating siya para tubusin mula roon ang isang nobya, isang obra maestra. Isang obra maestra na nagsasabi kay Satanas na kapag sinasabi nito, ang mga araw ng himala ay lumipas na, walang ganyang bagay na kagaya nito mga bagay nito na sinasabi mo, layuan mo ako, Satanas. Kita nyo? Kita nyo? Isang obra maestrang nakatayo at nagbabantay. Anumang oras ay darating na muli ang pangulong bato, ang pangulo ng lahat ng ito, at tatanggapin ang nobya sa kanyang sarili, na ang babae ay hinugot mula sa lalaki, isang bahagi ng lalaki. Bawat mga jinang lalaki ay nasa babae, ang bumubuwas sa babae. At ganoon ang salita ng Diyos sa iglesia, ang nagpapaging nobya sa iglesia. Hindi isang denominasyon, sa diablo yan. Bawat isa sa mga iyon, hindi ko tinatawag ang mga tao roon na ganoon. Sila'y kaawa-awang mga nadayang tao, kagaya ng sinabi ni Jesus, mga bulag na inaakay ang kapwa bulag at hindi niya sila matawag palabas. At sabi nila, aba, ipinanganak ka sa pakikiyapid. Sinong nagsabi sa iyo na maparito ka? Anong paaralan, anong seminaryo ang kumilala sa iyo? Sabi, nasa amin si Moises. Kami ay, sabi niya, kung kilala ninyo si Moises, nakilala sana ninyo ako. Pagkat isinulat siya ni Moises sa apat na aklat nito, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang tagapagbigay ng salita, isang propetang gaya ko, at ang hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa gitna ng bayan. Ganun lang yon. At ano ba siya? Ang salita. At ano ito? Huwag mag-iwan ng lebadura na naiwan na sa... Basta't huwag lamang maghalo ng lebadura sa gitna nito. Huwag magdagdag ng anumang kredo, anumang denominasyon, sapagkat madudumihan ito doon mismo, tapos na ang hain mo. Magmadali na tayo ngayon kaagad-agad para makahayo na kayo't makakain. Pansinin, ngayon kung ganoon, anak ka ng Diyos. Sa bahay ng Diyos, ikaw ay bahagi ng ekonomiya ng Diyos. Mga taga Roma 8:1, kung ganoon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat patay na sila sa sanlibutan, nabubuhay sa Kanya at nabubuhay sa kasalukuyang araw na ito, ipinapakita ang salita na ginamit sila ng Diyos o itinalaga sila, inilalagay ang kanilang mga pangalan dito sa aklat ng nobya. At kapag ang mga tubig ay may dilig sa binhing iyon na nasa puso, pinapalaki ito tungo sa nobya ni Kristo. Oo, naku, sa diyang sakdal na sakdal, sa bawat kapanahunan ay dati nang laging ganoon. Ang mga Lutheran sa ilalim ng pag-aaring ganap, ang mga paa, itinas ito ng ganyan. Si Wesley sa ilalim ng pagpapabanal, ang mga Pentecostal sa ilalim ng mga braso, ang mga gawa at mga kilos at iba pa, naging mga Calvinist o naging mga Arminian, naging mga legalista. Ngunit ngayon nakarating na tayo sa ulo, ang Pangulong Bato. Biyaya, biyaya, ang sigaw ng Pangulong Bato. Ang Pangulong Bato ay sumisigaw ng ano? Biyaya, biyaya. Nakalampas na mula sa kamatayan at kredo, tungo sa isang buhay na salita ng buhay na Diyos, ang tanging inilaang plano ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, ang mga anak niya sa kapanahunan ng salita na binuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Gaya ng kislap na sinindihan ang isang bagay para buhayin ito, at nakaupo ngayon sa mga makalangit na dako sa pangkasalukuyang panahon, buhay na at nakapasailalim sa bawat pangako na nasa salita. Pagkatapos anong ginagawa ni Yaon, ikaw na bilang bahagi ng jin ng Diyos, isang bahagi ng salita, ang iba pang tao na bahagi ng salita ng Diyos, nakaupong magkakasama, iniahayag ang buong katawan ni Kristo dahil walang lebadura sa gitna ninyo. Nakikita mo ba ang tinutukoy niya, kapatid na Brown? Walang lebadura sa gitna ninyo, ang salita lamang, nakaupo sa mga makalangit na dako, sa pintuan kung saan niya inilagay ang kaniyang pangalan, Kristo Jesus. Walang lebadura sa gitna ninyo, dinadala niyon ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ayon sa kahayagan sa laman sa gitna ninyo. Hindi iyon magawa sa kapanahunan ni Luther, hindi iyon magawa sa kapanahunan ni Wesley, hindi iyon magawa sa kapanahunan ng Pentecostal. Kundi sa araw na ang anak ng tao ay mahayag, may pahayag, na ipanumbalik ang iglesia ng sama-sama kasama ang buong pagkadiyos ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan, ipinakikita ang siyaring nakikitang mga tanda, iniahayag ang kanyang sariling gaya ng ginawa niya sa pasimula nung siya ay nahayag sa mundo sa anyong propetang Diyos. Oh, lulhati! Ipinangako ng Malakias 4, ipinangako ng iba pang mga kasulatan, saan kayo sumasamba? Sa bahay ng Diyos na nakaupo sa pangkasalukuyang panahon. Ngayon, kagad-agad, tingnan natin ng talagang madalian ngayon at pagkatapos sumayo na, sa loob ng 10 minuto, aalis na tayo kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, tunghayan natin ang ilang binuhay sa bahay na ito ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Si Enoch, sa loob ng 10 minuto, aalis na tayo kung makapagtitiis lang kayo ng ganun pa katagal. Tingnan, si Enoch, ang buhay na salita ng Diyos ng kanyang kapanahunan, isa siyang propeta. Ang isang propeta ay tagapagpaaninag ng Diyos. Ilan ang nakaaalam yon? Ang tagapagpaaninag ay hindi na iaaninag ang sarili nito. Ang tagapagpaaninag ay hindi mismo ang aninag. May tumatama dapat na bagay sa tagapagpaaninag. tagapagpaaninag para ito makapagpaaninag. Kaya isang propeta ay isang piniling sisidlan ng Diyos na hindi man lang makapagpaaninag ng anuman, malibang nasa direktang linya siya sa iniaaninag na iyon, ang Diyos, para maipaaninag ang larawan ni Kristo, ang salita. Kita nyo, wala nang iba pa ang makagagawa nito. Isa kang tagapagpaaninag, iyon ang dahilan na kinailangan kainin ng propeta yung aklat. Iyon ang dahilan na kinailangan niyang kainin yung balumbon ng papel. Kinailangan niyang maipaaninag ang salitang iyon para sa kapanahon ng iyon. Nakuha niyo ba? Pansinin si Enoch, ang sakdal na tagapagpaaninag ng Diyos sa tipo. Noong ang Diyos ay tapos, tapos na sa kanya. Kanya lamang inilipat siya, dinala siya paitaas. Ang mekanika na kanyang inianinag ay naging dinamika sa espiritu at dinala siya paitaas. Ganoon din sa mga araw ni Elias. Si Elias, maging sa kanyang mga buto, kung saan ang aninag na iyon, tagapagpaaninag ng Diyos sa kanyang katawan na inihahayag ang salita ng Diyos, inihimlay nila ang isang taong patay dito, siya'y biglang nabuhay muli. Tayo ay laman at buto niya, hanggat nobya tayo ni Kristo. Nananampalataya ba kayo roon? Bueno, namatay siya para sa atin, at namatay na tayo sa ating mga sarili, at inilibing na sa kanyang pangalan, upang tayo ay hindi na sa sanlibutan, kundi sa kanya na. Nakapwa ang sambahayan sa langit ay kinuha sa pangalan ni Jesus Kristo. Yon ay mga taga Epeso 1:21. Sapagkat kapwa ang langit, ang sambahayan sa langit, ano ang ipinangalan sa sambahayan sa langit? Jesus. Anong ipinangalan sa sambahayan sa lupa? Bueno, yun ay ang bahay ng Diyos kung saan naroon ang dugo. Tama ba yun? Yun ang pinto. Yun ang pintuang daan. Yun ang dakong pinaglagyan niya ng kanyang pangalan. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Yun ang salita na ipinapaaninag at ikinikislap ang kapanahunan na iyong kinabubuhayan. Yun ay kung ano siya. Yun ay kung ano si Moises. Yun ay kung ano si Jacob. Yun ay kung ano ang iba pa sa kanila. Ikinikislap ang salita na iyon ng Diyos. Ang tagapagpaaninag na pinapag-aaninagan ng Diyos sa kanyang sarili. At marating ang sakdal na larawang iyon ng Diyos. Si Jesus Kristo, ang obra maestra ng Diyos, ay hinampas upang makuha niya ang iba pa sa kanila bilang nobya na naging mga tagapagpaaninag. Nasa kanya si Moises, nasa kanya si Josue, at kung ikay nasa kanya ka na bago pa ang pagkatatag ng sanglibutan, ang sambahayan ng Diyos. Nagtiis kang kasama niya, namatay kang kasama niya, nagtungo ka sa krus kasama niya, bumangon kang kasama niya, at ngayon kasama mo pa rin siya na nakaupo sa mga makalangit na dako na ipinapaaninag ang mensahe ng kapanahunan sa sanlibutan, ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Subalit kapag ito ay nakatago sa makadenominasyong takalang basket, papaano nila yun makikita? Pagkat sa inyong mga tradisyon, niwawalan ninyo ng kabuluhan ng liwanag. Sa pagpupumilit, kayong mga makadenominasyon, sinisikap na ilayo ang liwanag sa inyong iglesia, ayaw ninyong pumasok, nipahintulutan din naman sila. Amen. Tumigil lamang tayo. Naku, meron akong napakarami pa dito. Tayo, maaari tayong makapagpatuloy. Oh, naku, 5 minuto pa ang meron tayo. Nakikita niyo kung sino yung pintuan? Saan inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan? Kay Jesus. Paano ka ba makakapasok sa kanyang pangalan? Paano ka ba makakapasok doon? Sa pagiging nabautismuhan roon. Paano? Sa pamamagitan ng tubig? Sa pamamagitan ng Espiritu? Isang Panginoon? Isang pananampalataya? Isang bautismo? Iyan ang bautismo ng banal na Espiritu. Inilalagay ka lamang ng bautismo sa tubig sa pakikisama sa mga tao na napagkilala mong tinanggap mo na si Kristo. Iyon ang katotohanan. Subalit iyon ay bautismo sa Espiritu. Maaari kong bigkasin ang pangalan ni Jesus sa iyo at bautismohan ka. Hindi nagpapaging ganoon yun. Subalit kapag sa sandaling ang Espiritu Santong iyon ay talagang tunay na salita ay dumating sa iyo, ang salita, si Jesus. Kung ganoon, kapatid, ang mensahe ay hindi nalihim sa iyo kung ganoon. Alam mo na ito, kapatid. Nasindihan na itong lubos sa harapan mo. Hallelujah! Papuri sa Diyos! Amen. I love Him. Minamahal na Diyos, dalangin ko pong pagagalingin mo ang mga taong ito, Panginoon, at gawing magaling ang bawat isa sa kanila. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. O pag-ibig! Oh, mula noon sa pananampalataya nakita ko ang batis na inilaan ng iyong umaagos na mga sugat mula sa obra maestra niyon. Pag-ibig na mapagtubos ang magmula noo'y naging himig ko na. Paano mo ang Diyos ay pag-ibig? Ang umiibig ay sa Diyos. Makalangit na banal na pag-ibig, hindi maruming pag-ibig, malinis, dalisay, banal na pag-ibig, pag-ibig ng Diyos na salita. Ang mga kautusan mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Oh, naku, ang David na iyon ay nagsusumamo. Hindi ba't siya'y kahanga-hanga? Di ba't mahal niyo siya? Ngayon, may isang daan, isang dalisay na banal na daan, isang tanging dakong tagpuan na katatagpuin ka ng Diyos. Hindi dahil sinasabi mo, Diyos, ngayon, mabuti po akong Methodist, mabuti akong Baptist, mabuti akong Pentecostal. Hindi. Dahil sa ikaw ay nakay Jesus na salita, ang bahagi ng salita na inihahayag sa araw na ito, ang mensahe para sa araw na ito, hindi kay Luther, kay Wesley, Pentecostal, kundi ng iyong Jesus, ang aninag na dumating dito. Hindi ka maaaring bumalik diyan. Yan ay pagdadagdag ng lebadura sa inyong banal na tinapay na ang tao ay mabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos sa kapanahunan nito. O dumating ka, Panginoong Jesus, ang dakilang pangulong bato. Masdan na nakahimlay roon ang alabok nilang mga Lutheran na namatay noon sa ilalim ng pagmamartir. Tingnan silang mga Methodist, ang mga Pentecostal na iyon at iba pa, na lumilitaw na ngayon, yung tunay na lumabas na katangian. Kayong mga Assemblies of God ay humayo at nag-organisa. Gayong ang mismong bagay na pinag-ahunan sa inyo ng Diyos, bumalik kayo mismo doon, na gaya ng baboy sa kanyang lubluban. Kayong oneness na nagkakaisa, ang dating JC ng Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, isa na para sa mga itim at pinaghiwa-hiwalay ang inyong sarili dahil sa segregasyon. Kayo na gumawa niyan at pagkatapos pinagkaisa ang inyong mga sarili at tinawag itong nagkakaisa at pagkatapos nag-organisa at nakipagtalo sa mga assemblies, kagaya ng asong binalikan ang kanyang suka. Kung kinasama ang pakiramdam ng aso ng suka sa una pa man, hindi ba nitong muling pasasamain ang kanyang pakiramdam? Palitan ang inyong pagkain mula sa inyong denominasyon tungo sa salita at mabuhay na kasama ni Kristo. Mahiya kayo.
I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting, on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore.
Sasabihin mo, totoo ba yun sa iyo, kapatid na Branham? Siya nga po. Nang ang mga Lutheran ng kapanahunan yun, ang mga Wesley sa kanilang kapanahunan, ang mga Pentecostal sa kanilang kapanahunan, yaong mga tunay, hindi ang mga makadenominasyon, ang mga Pentecostal, yaong nagdagdag ng lebadura, ang kanilang denominasyon ay nangamatay. Subalit ang tunay na salitang ito ay patuloy na kumikilos. Kita nyo? Kagaya ng sabi ni Jesus, sa araw na iyon, makikilala ninyong ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa inyo at kayo nasa akin. Ang salita lahat yun. Ngayon, Iglesia, nagtuturo tayo ngayon. Ngunit tandaan, pag alis nyo rito, umpisahan nyo nang iwanan ang talukap ngayon, papunta na kayo sa butil. Subalit mahimlay kayo sa presensya ng anak. Huwag dagdagan kung anong sinabi ko. Huwag bawasan kung anong sinabi ko. Dahil sa sinasabi ko ang katotohanan sa abot ng nalalaman ko ito, kung paanong ibinigay sa akin ng Ama. Kita nyo, huwag kayong magdagdag rito. Sabihin nyo lang ang sinabi ko. Ang bagay dito ay sabihin lamang sa mga tao na maparito para hanapin ang Panginoong Jesus. at kung magkagayon, kayo mismo ay mahimlay doon sa kanyang presensya. Ibigin lamang siya. O Panginoong Yesus, Anak ng Diyos, mahal kita. Palambutin mo po ang aking puso, Panginoon. Alisin po ang lahat ng karumihan at ang pag-ibig sa sanlibutan. At hayaang ako'y mabuhay ng banal sa kasalukuyang sanlibutan ito sa harapan mo. Iyukod natin ang ating mga ulo para sa pananalangin. Ngayon, tingnan natin. Meron ba tayong sinumang napili para magsara sa panalangin? O ako na kung ganoon? Maging tunay na mapitagan. Minamahal na Diyos, pinasasalamatan ka po namin na nakakain kami ng espiritual naming pagkain. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na ang sustansya ng salita ay nagpapalaki ng mga anak ng Diyos. Wala itong bisa sa iba pang uri ng katangian sa mga anak na lalaki at babae lamang ng Diyos. Kaya't nagpapasalamat po kami sa iyo para dito. At dumadalangin kami, Diyos, na makikinabang kami kalakip niyon na hindi ka lamang namin pasasalamatan. Pinasasalamatan ka po namin para dito. Subalit gamitin nawa namin ang kalakasan upang sikapin sa pamamagitan ng pag-ibig na himukin ang mga tao na manampalataya sa aming Diyos. Ang mga masuwayin, ang mga makasalanan, ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, ang mga batang lalaki, ang mga batang babae, sa kapanahunang ito, nakikita, Panginoon, na ang mga kalalagayan ng pag-iisip, ang kapanahunan ng pagkanerbiyos na kinabubuhayan ng mga tao, ay tinutulak nito sila na mawala sa katinuan nila upang ganap na tuparin ang sinabi ng kasulatan at ipinangako ang mga napaka nakapangihilakbot na mga bagay ay darating sa ibabaw ng lupa, gaya ng mga balang, upang pahirapan ang mga babae nagpuputol ng kanilang buhok. Magkakaroon ang mga ito ng mahabang buhok gaya ng babae. At iba't ibang nakakatakot na tanawin na makikita nila, Panginoon, doon sa mental na nakapanlilin lang na kalalagayang kinasasadlakan nila at pagkatapos sumisigaw para sa mga bato at mga bundok. Mga kababaihang magsisilbing ina sa mga aso't pusa at hindi magpalaki ng mga anak upang parangalan ka. Yaong mga binigyan mo ng mga anak at isinilangan nila sila, pinakakawalan naman sila sa mga lansangan para gawin ang ibigin nila. Kaya naman pala sinabi mo, Panginoon, noong patungo ka sa krus, kung magkagayon ay magpapasimulang humiyaw sila sa mga bato at mga bundok na mga hulog ang mga ito sa kanila. Nakikita po namin ang lahat na kumikilos patungo sa oras na ito. Nakikita namin ang kasulatan na pinagtitibay pinatotohanan. At kung paanong nakikita namin yan, Panginoon, ikaw sa pamamagitan ng sarili namin mga mata na nahahayag, balang araw magkakaroon ng pag-agaw at makikita namin ang kahayagan ng salitang yan, sapagkat ang anak ng tao ay paririto sa mga alapaap ng kalwalhatian, ang kanyang mga banal na anghel ay kasama niya, at tay aagawin upang salubungin siya sa hangin. Mangyayari nga iyon kung magkagayon. Naririnig na namin ang tungkol dito ngayon. Kung magkagayon, ay makikita namin to sa sarili naming mata. Kami nawa ay masumpungan sa Kanya, Panginoon, ang tanging inilaang dako, at Siya ang hain. Dinadala namin Siya kung ano ang napakinggan namin, si Jesus Kristo, sa bahay ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus Kristo. At doon ay tinatanggap ang aming hain at ipinapasok kami sa sambahayan dahil sa kahit na nagpapalaboy-laboy sa sanlibutan, itinalaga kami ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos bago pa naitatag ang sanlibutan. Salamat sa iyo para doon, Ama. Oh, paano magagawa ng sinuman na tumalikod sa bagay na gaya niyon kapag nahanap na nila ang katotohanan na pinili sila ng Diyos mula sa sanlibutan? Milyon-milyon ang napahamak noong araw na naligtas sa nag-aagaw buhay na kordero. Paano kita mapasasalamatan? Paano magiging sapat na mapagpitagan ang puso ko sa iyong harapan? Tulungan mo po ako, mahal na Diyos, na mabuhay ng tapat. Tulungan ang bayan ko na mamuhay ng tapat. Idinadalangin ko sila, Panginoon, bawat isa, na iyong ngang gagawin. Diyos, paano't paano man, hindi ko malalaman kung papaano. Hindi ko alam kung papaano. Sadyang kung paano humiling, Panginoon. At marahil hindi ko man lamang hinihiling yon sa tamang pamamaraan. Subalit patawarin mo po ang aking kamangmangan, Panginoon, at tingnan mo na lamang po ang aking puso. Dalangin kung wala ni isa man sa kanila ang mapahamak, wala ni isa man sa kanila, Ama. Inaangkin ko po sila bawat isa para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. At kung mahal ninyo siya, mahalin niyo ang isa't isa. Makipagkamay kayo sa isa't isa.